Labas, Laura. Aš, žinai, taip ruošdamas laidai galvoju, kaip aš apie tave sužinojau. Ir supratau, kad tiesiog scrollindamas Instagram'e pamačiau ir galvoju, įdomu, ką tu darai? Ir kažkaip pamačiau tada tą LKI Consulting ir taip pradėjau po truputėlį domėtis ir galvoju, kaip būtų įdomu tave vieną kartą pakalbinti ir sužinoti to visą tavo istoriją. Ir dėl ko, manau, tokie pagrindiniai dalykai, kas buvo, tu labai jauna, bet prie tavo vardo ten puikuojasi labai gražus vardai, žinai, tiek Forbes, ten Huffington Post buvo ir galvoju, kaip taip įmanoma, žinai, tai man įdomu tiesiog paknibinėti, suprasti šiek tiek iš kur tu, kas tu, ką tu darai ir galbūt manau, kad ir galėtum būti naudinga šitos laidos auditorijai, nes dauguma jų yra arba pradedantis, arba norintis kažką pradėti iš naujo, kažką pakeisti savo gyvenime, o stebint tave, man atrodo, kad tu labai labai drąsiai judi į priekį ir tikiu, kad gal daug ir galėsi papasakoti ne tik apie tą networkingą tinklaveiką, bet ir iš principo, kaip būti produktyviai, nes tavo amžiuje, žinai, vadovauti kompanijai, kurioje yra jau nemažai žmonių ir paraleliai tai derinti su kelionėm, su konferencijom, nu, man atrodo, yra tikrai ganėtinai
šis
iššūkis. Ir tai va, įdomu man būtų sužinoti apie tai plačiau. O pradėti, kaip aš mėgstu šitoj laidoj, pradėti man įdomiausia visada yra nuo tokios tavo jaunystės, vaikystės, kad šiek tiek geriau suprasti, kokia buvo ta tavo pirminė socializacija, nuo ko tu atsispyrei, kokioje šeimoje augai. Gal galim pradėti tiesiog, koks buvo gyvenimas Laurai, kuriai buvo 10 metų, tarkim.
Tai visų pirma, labai smagu, kad pasikvietei. Niekada nepraleidžiu progos pasidalinti savo patirtimi, savo patarimais, jeigu tai bus kažkam naudinga ir atnes kažkokią pridėtinę vertę, tai man tik labai smagiau. Iš karto galiu pasakyti, kad kadangi labai daug dirbo anglų kalba, pas mane bus labai daug anglicizmo, nes tikrai būna jau pritrūksta man tų žodžių lietuvių kalba ir net, manau, 80% savo dienos prakalba angliškai, net ne lietuviškai, tai iš karto sorry for that, bet labai puikus klausimas, nuo ko mes galime pradėti apie mano vaikystę, nes visiems visą laiką būna įdomu, kadangi aš kuriu savo tą vadinamą online brandą, tą online identity, tikrai daug aktyviai visur komunikuoju ir būna tie klausimai, o iš kur, o kaip, o kur, galbūt viskas buvo duota, galbūt čia taip yra naiv, tai su malumu galiu pasidalinti daugiau apie tai, iš ko aš kilau, kaip viskas atėjo ir galbūt įkvėpti visus, kurie klausys šios laidos, kad viskas yra padaroma patiems ir nėra taip, kad tu galbūt gimėjai kažkaip prastiniai šeimo ir tau ir uždaryti visi keliai. Viskas yra šiais laikais, kai yra internetas, kai yra tiek daug galimybių tiesiog viską padaryti, yra, viskas yra mūsų rankose. Tai aš žaugau Vilniuje, prastai tvarkingai, manau, tai vadinama middle upper class family, tai nebuvo kažkokio spūdingai, kad man viskas buvo paduota, buvau labai laimingi, kad galėjau eiti į gerą mokyklą Vilniuje, gyvenu užsienį keltą metų su šeima dėl būtent šeimos darbo, bet tada, kai jau buvo vyresnis klasės, supratau, kad toliau mano šeima man nepadės. Kad tai visą laiką bus tas emocinė pagalba, psichologinė pagalba, tas šeimos ryšys, bet jeigu aš noriu kažką pasiekti gyvenime, tai yra tik tais mano rankose. Tai būtent
po mokyklos. Klasė maždaug po šitą tu
supratai. Aš tą supratau, manau, kokioje turbūt 8-9 klasė kažkur, kad jeigu kažką aš noriu pasiekti gyvenime, nes vis tiek mes keliaudom šeimą, keliaudom, na, nei 5 žodų šviež, bet gal į 4, kas buvo irgi visai gerai, bet visai kitų keliauji ir pavyzdžiui, lėktuve eini sėsti savo ekonominę klasę, tu praeini praversą klasę ir man visą laiką, kodėl netgi tada mažam vaikui, o kol aš ten negalusėjau, kol aš negalusėjau tose minkštesnėse kreslose, matydavai ten,
atsigult, kaip, gali.
Taip, kur atsigulti gali, kai matydavai ten, atnešdavo tikrai labai gražų maistą su krištolinėmis, ten taurėmis ir panašiai, ir tu vis tiek būdama ta paauglė, ar jau nesigaudai, o kodėl aš ne ten, o kodėl aš čia? Ir tada pradėjau suprasti, kas yra pinigai, kas yra darbas, kas yra tos galimybės, kurias tu gali savo sukurti savo būtent visom pastangom, aš pradėjau, kodėl aš ten, kodėl mes gyvenam 4 žodučių viešbutė, o ne tam 5 žodučių viešbutė, ten su didelė vonė ir didelė vasėna. Ir pradėjau tą galvoti ir suprasti, kad tai yra būtent pasiekmė tam tikrų teisingų žingsnių, teisingų savo sprendimų. Ir tada, supratau, maždaug kažkur 8-9 būtent klasė, kad aš noriu kažką pasiekti. Nežinau, ką tu metu dar, nežinau kaip, bet vat noriu. Ir labai taip teisingai viskas mano gyvenime susiklostė, kad aš esu peršokus vieną klasę iš 9 į 11. Norėjau paskubėti, tačiau pabaigti mokyklą, nes aš supratau, kad mokykla yra smagu, bet nu aš ten neturėjau ką veikti tam tikrą prasme ir čia nesinorint būti kažkaip neteisingai suprasta. Tiesiog, kai tau ten gerai sekasi, tu supranti, kad nori toliau kažkur eiti ir pasirinkti, kas tau patinka. Mokykloje, pavyzdžiui, man labai sekėsi matematika, man sekėsi taip pat į fiziką, man sekėsi tie tikslieji mokslai, pavyzdžiui, kokia lietuvių kalba, rašymas ar istorija man buvo miškas ir kosmosas ir suprantu, kad kam aš dar metus noriu tą daryti, kai tai visiškai man netneša kažkokio malonumo naudos, aš noriu fokusuoti tai, kas man iš tikrųjų retominu, kaip aš tie tikslieji mokslai, aš peršau klasę ir vienuoliktą klasę supratau, kad tolimesniuose žingsniuose man reikia įstoti į vieną iš tų vadimų STEM būtent dalykų ir buvo pasirinkimas, ar tai būtų matematika, ar informatika, ar fizika ir supratau, kad fizika yra tas, ko aš noriu būtent gyvenimės, tai yra ir įdomu, ir perspektyvu ir pabaigęs fiziką, nesvarbu, ką tu darysi, susirasi savo vietą gyvenimą. Tai vat nuo to turbūt prasidėjo mano visa kelionė dar mokykloje ir labai man pasisekė, kad išlaikiau egzaminus tikrai ne šimtukais, bet tai pakako, kad įstoti nemokamai būtent į Vilniaus universitetą į fizikos fakultetą, nes tuo metu studijos nesumelos jau buvo tikrai brangios, ypač fizika tai buvo daug brangesnis negu teisės ir visos kitos. Studijos pavyko nemokamai gauti vietą ir būtent įstojus fizikos supratau, kad jeigu aš teisingai dirbsiu ir teisingai kažką darysiu, aš galiu to, ko aš svajau tada 8-7 klasėje, kai tikrai atrodė tai nepasiekiama, galėsiu kažkada po truputį užsidirbti.
Tau atrodė būtent, kad fizika bus tavo tas tiltas, nu vat tokie mokslai?
Tuo metu taip, kas iš tikrųjų dabar sėdinčią pasako atrodo labai jokinga, bet labai gerai atsimenu, buvau 12 ar 11 klasė tuo metu ir mes keliavome po Skandinavijoje ir jeigu aš dabar nesumilosiu Helsinkio, buvome ir Helsinkio City Hall'e yra tikiuosi, nes man atrodo, Helsinki, tai buvo U City Hall'e, būtent yra įteikiamos Nobelio premijos. Čia prašau, correct me if I'm wrong, padaryk
ryšį. Aš nežinau.
Ryšį, bet man atrodo, tai yra Helsinki. Tai yra tokia labai labai graži menė su labai daug ten aukso. Yra tokia labai senovinė, ten labai daug istorijos yra. Ir aš atsimenu tą 11-12 klasėje vaikščiau tenais. Ir galvoju, vat kažkada aš čia būsiu. Vat kažkada tai bus mano dalyko, aš dar stosiu. Tai buvo tokios gražios, galbūt naivės tu metus svajonės, bet tai atrodė taip, kad o kodėl ne? Ten ir ta visa, jaučiant tą atmosferą, jau, ir ta, tai buvo turas su gidu, ir kai gidas pasakojo, kaip ten tame didžiuliame menyje būna vakarienė visų, tu ten laureatų, kaip o, įteikinėjimo, ir taip, aš net jaučiau tam atokos, bet kažkada po 30-40 metų, o kodėlgi aš šiandien būsiu, tai buvo tokias gražios svajonės tam metu, ir to būtent vedama aš ir įstojau fiziką, bet pirmais metais supratau, kad ir kiek aš mėgsiu fiziką, aš nebūsiu mokslininkė. Nes vienas dalykas, kad tau patinka, kad tai yra smagu, ir kitas dalykas, einant mokslo keliu, tai yra labai didelis laiko indėlis į būtent tą tyrimą į darbą. Tai yra, taip būtiškai pasakiant, sėdėjimas laboratorijoje ištisas dienų dienas, tai nėra visiškai darbas skirtas su socializacija. Ir aš supratau, kad ir kaip man patinka pats mokslas, man patinka technologijos, tai net ne aš man džiaugsmo. Taip pat kitas dalykas, kas yra labai prastai su mūsų lietuvių švietimo sistema lietuviša, kad nėra vis dar pagrįsta ne loginių mąstymų, ne išmąstymų, ne vadinama ta real life application, o būtent per to, kaip tu gali išmokti, atsiminti ir tiesiog patisingai atsakyti tos klausimus, kuriuos tu turi iš sąrašo išmokti. Yra vis dar nus pakankamai pasenusi švietimo sistema, jinai keičiasi, bet jinai tikrai nėra. Jinai yra skirta tiems, kurie turi geriausią atmintį, o ne tie, kurie gali geriausiai pritaikyti savo turimus resursus. Ir tai yra suprantama, kodėl tai yra, nes anksčiau nebuvo tokių dalykų kaip internetu ir panašiai, kur viskas yra tau pasiekama ir labiau reikėjo sūtis to, ką turi. Tuo tarpu dabar, jeigu nori būti sėkminga šiuometinė pasaulyje, yra daug didesnė pritinių vertė, kaip tu gali surasti informaciją ir kaip tu gali ją panaudoti, o ne tai, kad tą informaciją žinai. Tai iš tikrųjų, mūsų švietimo sistemai dar labai reikia patobulėti, kad įtraukti tą jaunimą būtent mokytis ir tiesiog aš supratau, kad tai yra ne man tuo metu, nors vis tiek norėjau baigtas mokytis ir baigiau ir turiu fizikos bakalaurą, kuris tikrai man nepamaišė, bet dar studijų metai supratau, kad noriu išbandyti daug visokių sričių. Ir nežinau, ar dabar jau man pradėjo apie tai pasakyti, mes turėsim daugiau apie tai.
Aš manau, kad turėsim, gal dar nenuskubėkim truputėlį. Aš vis tiek noriu pasi ir grįžti galbūt net ir tą 8 klasę, žinai, kur vat, tau kaip minėjai, ten tarkim eini per verslo klasę, ar ne, man tai ir sakai, nu, va, aš irgi to norėčiau. Ir tu minėjai, kad pas tai, nu, kaip vis tiek atsirado toks aiškus jau suvokimas, kad tai man reikės uždirbti pinigų tam, kad aš galėčiau taip, taip gyventi. Ir ar tu pradėjai kažkaip domėtis tą temą? Tiesiog, bet, okay, tai kas yra tie žmonės, kurie gali ten sau leisti gyventi, kaip jie gyvena, kodėl jie ten atsidūrė, iš kur jie užsidirbo tų pinigų, kas yra tie pinigai, kaip, bet ar tuos klausimus tu keli tada jau, ar tai paskui šiek tiek vėliau atėjo?
Aš manau, kad tuo metu tai buvo labai abstraktus, tokie labiau vaikiški, kad kažkas yra kitaip, negu esu aš ir man šeima, ir kas tai yra. Ir tai nebuvo dar aišku, aš manau, labiau tie dalykai man pradėjo ryškėti ir supratingas sveikti labiau universiteto metais, kai aš pradėjau keliauti, dalyvauti konferencijose, pradėjau bendrauti su būtent tais žmonėmis, nes kai tu esi tame amžiuje, tu dar negali su jais pabendrauti, dar nu, vis tiek neturi to tokio priėjimo, o vėlesniais metais, kai aš jau tikrai galiu nuvažiuoti konferenciją, paklausyti ant scenos kažkokio labai sėkmingo žmogus, kaip jie tą padarė, pabendrauti su jais to bačiu. Tada jau pradėjo man kilti tie klausimai, o kodėl, o kaip tai įvyksta, o kas kitokia yra, ką jie kitaip daro negu aš, kad aš galėčiau tai paimti ir savo pritaikyti. Okay. Tai buvo daug vėlesnį vienam. Aš manau, kad mokyklos metais tai buvo labiau, kad noriu, nežinau ko, bet žinau, kad noriu. Ir tada internis man buvo suprantamas tuo metu būdas, būtent moksleivių, tai yra įstoti gerą universitetą į specialybę, kuri turi perspektyvas. Čia buvo vietvintis, man tuo metu dar suprantamas, kad tiesiog reikia tą, o toliau jau, kaip bus, tai bus. Tikrai nebuvo to kažkokio to sistemingo tokio darbo, ar kad va, reikia mano sistemingas darbas daug vėliau prasidėjo.
O kokią žinutę tau transliuodavo aplinka? Nes tu, kaip minėjai, tau labai gerai sekdavosi tiksliai mokslai ir vat man, žinai, įdomus tas momentas buvo, kur tu pasakojai, kad vat, Nobelio premija, ne, nu, kodėlgi aš negalėčiau gauti, žinai, Nobelio premijos. Ir aš taip įsivaizduoju, kad viena, žinai, iš priežasčių, kodėl, tarkim, jaunas žmogus tokį išvadą gali pasidaryti, tai dėl to, kad aplinka jam sugestuoja, kad va, tu čia labai gabi tuose moksluose ir nu, tu galbūt negalėtum ten kažkaip labai pavaryti ir gauti ten, žinai, premiją, ten nu, tiesiog būti kažkoks labai labai geras mokslininkas. Tau buvo, nes, žinai, taip, mokslas ir dabar tu esi su startuoliais dirbi su verslais ir taip atrodo šitoj vietoj tokios nu, prieštarų šiek tiek yra ir įdomu, kaip tu, nu, ką aplinka tave, koks palaikymas ar nepalaikymas buvo vat, šitoj srity iš aplinkos.
Aš nemanau, kad aš gavau ypatingai daug palaikymo, aš labiau gavau tokį dalyką, kad Laura, tu dary, ką nori, mes tą palaikysim. Okay. Labiau už tos tokios
čia
pusės.
Čia tėvai, ar ne?
Taip, čia buvo iš tėvų pusės labiau... Mano mama yra kala nuostabus žmogus, kuri visą laiką sakė, kad ir ką aš pasirinksiu, aš būsiu geriausias dukra ir aš visą laiką jaučiau labai labai daug meilės ir palaikymo iš visų dalykų. Net dabar, pavyzdžiui, kai aš ką darau tikrai mano mama iki galo visų dalykų galbūt nesupranta, ko aš užsiimu, bet jinai palaiko ir sako, tai yra nuostabu ir labai džiaugiasi su manimi, nes turbūt kartais nesupranta, už ko jie džiaugiasi, bet džiaugiasi kartu. Tai yra svarbiausia. Kas liečia mane labiau vat, mokyklo iš tos tokios aplinkos, aš negaliu pasakyti, aš gavau ypatingai daug palaikymo, kaip tik kai kuriais galbūt momentais. Buvo mažiau to palaikymo ir labiau galbūt buvo to, kad gal tau neišės, gal tu mažiau galvok, mažiau to, aš tikrai turėsiu, va, pavyzdžiui, tokią situaciją iš savo tolimesnės šeimos, labiau iš tos giminės, kai aš norėjau atperšyti klasę ir aš atsimenu, buvo tas, vadinkim, tai giminės susirinkimas, tas labai tradiciškas, lietuviškas dalykas ir vat, aš ateinu ir sakau, vat, nu, vat, visi mano giminaičiai, va, to, aš turiu tikslą, ir noriu tą padaryti, labai gerai atsimenu, kad vienas giminės narys sakė, gal truputėlį atsisėsk į savo vietą ir, nu, taip, nelabai. Tuo metu man, būdant, kiek man buvo tuo metu metų, kokių 14 ar 15, tai buvo ašarų pakalinė ir panašiai, nes tikrai tai nėra smagus dalykas, kai tu ateini, tai pasigirti ir džiaugiesi ir tu ir toksai, tu čia surask savo vietą, tai buvo ašarų pakalinė, tai buvo tikrai labai nesmagus ir galbūt iškabas tai buvo ir motyvacija ir galbūt man to reikėjo. Tam, jeigu mes žiūrėtume iš labai tokios dvasinės perspektyvos, galbūt man reikėjo to tokio pasakymo, kad hei, tu kažko nepadarysi, kas gyčiau, ne, aš padarysiu ir aš įrodysiu. Ir tai galbūt buvo dabar žiūrint atgal tą situaciją kaip spyris, tai aš manau, kad tuo metu iš manęs tikrai daug kas daug ko nesitikė. Okay. Tikrai nemanau, kad buvo toksai, kad visiek, kai auga vaikai būna visą laiką tam tikri vaikai, kur sako, nu, vat, tas vaikas jau pasieks, vat, tas vaikas padarys daug. Aš nejaučiu to. Ir dabar, kai žiūrint atgal retrospektyvai, nemanau, kad iš manęs buvo kažko labai daug tikimasi, bet niekada nebuvo ir per daug, tai vadima, discouragement, kad nedaryk, tas nepasieks. Labiau toksai, kad ką darysim, Mes palaikysim tiesiog, bet, nu, kaip išeis, taip, ir, kad ir kaip išeis, mes tuom džiaugsimės. Ir galbūt to tokio streso nebuvimas, būtent, kad privalau būtinai pasiekti bet kokią kainą. Ir buvo tas vienas dalykas, kad aš tą dariau be to pasipriešimo vadinamo vidinio, to tokio resistance. Mhm. Nes jeigu žiūrint bendrai į tą vaikų auklėjimą, jeigu vaikui labai daug uždedama dažniausiai atsakomybių, kažkokių tikslų ir norų iš būtent šeimos, dažniausiai vaikas tai reaguoja priešingai. Nes tai primetami kitų žmonių norai ir kitų žmonių, pavyzdžiui, tėvų įsivaizdavimai, kaip vaikas turi būti. Vaikai tam dažniausiai to nereiksi labai priešinas, ypač paauglystės periodą. O kai sakė, daryk, ką nori, Aš ir dariau tai, kas man atrodė geriausia, kadangi aš gavau tikrai gerą išsilavimą, turėjau geras vertybės skiepytas, man ir niekada nesinorėjo kažko daryti, kas būtų blogai man atvies, vadinkim taip, gyvenimui ir karjerai.
Mm. O kaip tu bendrai reaguoji į tą vat, neįmanomą, nes įdomu, iš tikrųjų, ar ta situacija tau buvo kaip ir paskatinimas. Nu, vat, yra tas toks, kad kai kažkas sako, nu žinai, Laura, štai tai tas tai yra neįmanoma, to nebandom, ir tau toks užsidegė ar ne?
Labai priklauso nuo konteksto, sakykim taip, anksčiau iki tam tikrą laiką, kol tikrai nepraėjau pro labai daug savęs pakeitimų, būtent emociškai, psichologiškai ir panašiai, man buvo ta žodis neįmanoma, bet aš supradau, kad neįmanoma yra pasirinkimas labai dažnai.
Uh-huh.
Yra kur iš tikrųjų neįmanomi dalykai tiesiog taip. Realistiškai, bet šiaip labai daugelio situacijų, kaip aš dabar šiuo metu aš gyvenu, kad neįmanoma yra pasirinkimas. Uh-huh. Viskas yra įmanoma, ko tu nori ir viskas yra įmanoma... Nes tiesiog mes gyvenam pilnam galimybių pasaulyje. Ir jeigu kažkas kitas tai padarė, tai yra tik dar geresnis parodymas, kad jau kitas padarė, reiškia, ir tu gali padaryti.
Okay.
Nes jeigu nieks nepadarė, nu, gal iš tikrųjų tai yra jau prieš fizikos normas ir tikrai neįmanoma tas. Bet jeigu tai yra kažko kito padaryta, o kas mums trukdo tą padaryti? Mm. Ypač, bet gyvenant Lietuvoje, Europos Sąjungoje, mes negimėm Afrikoje, kur tikrai yra daug sunkesnės galimybės. Mes gyvėm šaly, kur mes galim gauti nemokamai tikrai neblogą išsilavinimą, kur galima išmokti anglų kalbą, kur galima gauti tikrai gerus, gerai mokamus darbus įvairiose, būtent technologinėse kompanijose, kur pastoviai harina tikrai į labai geras pozicijas. Tikrai labai daug kas yra įmanoma. Ir šiuo atveju nepasiekti yra labiau tada pasirinkimas, kai mūsų tokia šaly kaip Lietuva, negu kažkokios išorinės faktoriai, kurie galėtų įtakoti būtent tą jau nelaimai, ypač jeigu tu gimiai sveikas ir turintis tas galimybės.
Jo, labai įdomu, aš dėl ko klausiu, žinai, va, ar tame yra emocinis pas tave uždėjimas. Aš šiek tiek kitam podcast'e prieš kokius 4 metus, kai dariau, aš klausiau Austėjos Landsbergienės ir jinai sakė, kad KMM, va, ta Karlinės Mortos mokykla ir visi darželiai būtent prasidėjo po to, kai kažkas jai pasakė, kad nu, Lietuvoje tai čia neįmanoma, ten iš Švedijos ar iš kažkur, žinai, kai kalbėjo apie kitą švietimo sistemą ir jis sako, kaip tai neįmanoma, žinai, toks buvo, ne, aš tai padarysiu, tai va, įdomu, ja, bet labai ačiū iš tikrųjų, kad pasidalinai bendrai dėl to Lietuvoje statinės, nes aš manau, kad tikrai daug žmonių vis tiek turi tą tokį vidinę nuostatą, nu, tokio labiau, kad neįmanoma, negu įmanoma, žinai, neieško tada galimybių, nes čia iš tikrųjų tai yra vidinis sprendimas ir tada tu jau gali pradėti ieškoti. O dar taip... uždarant jau tavo tada mokyklos etapą, kokie tau bendrai prisiminimai yra iš tos mokyklos, nes vis tiek tu dabar labai daug nu, netvarkinė, labai daug ryšių palaikai ir ar mokykla tau buvo irgi ta vieta, kur tu mokysi to daryti, ar tu labiau atsiskyrusi mokykloje buvai?
Mano mokykla buvo labai maža, tai kai aš baigiu 2 klasę, pas nebuvo 8 vaikų klasėje.
Aha.
Tai buvo tikrai nedėti, tai nebuvo to daug tokio bendravimo ir ryšius. Šiuo metu su savo buvusiais klasės draugais, iš kur net nebendrauju per daug, kuriuos esu kažkur sutikusi, galbūt esam Facebook'e susikonektinę, bet kažkaip mes nesam užmesgę kažkokių tokių per daug ryšių. Mokykla buvo gera vat, mokykla suprasti daug dalykų, gauti tą edukaciją. Aš labai džiugiuosi, kad ėjau tikrai neblogą mokyklą, kuri man leido tam tikrą prasimušauti tam burbulę vadinamą, nes na, vis tiek yra mokyklų, kurios turi vienokią aplinką, kitos mokyklos kitokią aplinką, aš turėjau tikrai gerą aplinką, kuri man padėjo bent jau tuo metu, kai paauglys yra labai jautrus išoriai, nenuklysti kažkokius neteisingus kelius ir neteisingą draugų kompaniją suras, nes tiek ten paauglys yra labai tas toksai lūžio taškas, kur labai tave aplinka, tavo draugai gali paveikti. Tai vat, aš manau, kad šiuo atveju buvo labai teisingai mano tėvų sprendimas, kad, nu, truputėlį man net nesuokiant mane apsaugoti nuo tos visos kitos pasaulio pusės, kur tikrai tam tikrai sprendimai gali po to labai tau sugadinti gyvenimą. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi, bet ar aš pasiėmiau kažkokių tokių apčiuopiamų daugiau naudų, ne? Labiau tai buvo, kad aš nepasiėmiau jokių negatyvių dalykų. Ir aš galėjau gražiai pabaigti mokslus, baigti savo egzaminus ir tada įstoti į vat universitetą, į kurį aš norėjau. Ten, kur norėjau pirmoje vietoje, tai pirmoje vietoje ir stojau.
Okay. Gerai, dėl paauglystės man čia labai gera pastaba, nes aš kaip tik paauglį tokį bepradedantį auginu ir dabar kaip keičia mokyklą dar tai. Reikia tai skaityti, bet turbūt viena iš tikrųjų iš priežasčių yra tau paminėta dėl to, kad nu, tiesiog išvengti tam tikrų kompanijų.
Tai, tai yra labai svarbu taip pat, kur tu gyveni, kokiam rajone gyveni, kur aplinkui, nes na, iš tikrųjų paaugliai, pats mano atsimeni iš savo vaikystės yra, kokie yra ir tikrai yra labai daug visokių.
Hormonai padaro savo.
Hormonai padaro savo, taip ir galima pasakyti, tai, tai yra tikrai labai svarbu.
Iš tikrųjų. Gerai, tai tada peršokim dabar jau į fiziką. Tai. Pradėjai studijuoti fiziką ir pradžioj vis tiek tikriausiai, kai pradėjai, buvo tas toks, nu, tai čia dabar aš pavarysiu. Čia
tikrai buvo.
Mano, jo. Ir kaip toliau viskas klostėsi?
Aš tikrai maniau, kad aš pavarysiu ir tikrai, kadangi buvau pratusi mokyklai mokytis pakankamai neblogai, tikėjausi, kad ir universitetė tas pats tęsis ir tada supratau, kokia yra mūsų švietimo sistema. Ir nors aš tikrai esu gyvenime labai laiminga ir man labai daug kas duota, vienas dalykas, kas man neduota, tai yra atmintis. Aš niekaip nesugebėdau ir negalėdau, kai reikėdavo tuos 20 bilietų išmokti ir po to tiesiog išrašinės išrašyti, tai nebuvo man duota ir aš tiesiog Man taip neveikdo, tai kad aš negalėdavau išmokti tų formulį, tiesiog jas atkartoti ir išrašyti. Aš labiau galėdavau pritaikyti praktikoje labai daug dalykų. Ir tada aš supratau, kad jau pačiam pirmam kursą, pačiam pirmam semestre, kad geriausiai mokysis ne tie, kurie yra tikrai protingiausiai, geriausiai suprantantis, o tie, kurie turi geriausiai atmintį. Tiesiog išmokti. Išrašyti, išrašyti taip pat kaip knygoje, gavai dešimtuką. Ir tai man toksai buvo tikrai, manau, tuo metu, nes aš į universitetą nuėjau 17 metų, net kadangi baigiau aukštąją mokyklą, buvo toksai lūžis suprasti, kad viskas truputėlį kitaip vyksta ir kad tai, mano nuomonė tuo metu atrodė, kad yra nesąžininga. Šiuo atveju, nu, čia galima diskutuoti, ar tai buvo teisinga ar neteisinga, bet taip man tuo metu atrodė. Ir tada aš supratau, kad aš universitete būdama, kokia aš esu, aš niekada nebūsiu dešimtukininkė. Nes tai yra visok sistema, kuri yra nesukurta mano tipažui. Ir nors, pavyzdžiui, būdavo temperatyvos, būdavo laboratoriniai darbai, ten būdavo mano geriausių pažymiai. Dažniausiai tas būtent praktinis pritaikymas sudarydavo tik kokių 30-40% viso tavo pažymio. Ir dalis tavo pažymio buvo tas, kad tenis egzaminus, 20 klausimų, traukiu vieną klausimą, ne viską rašyti, kas būtent iš knygos. Jeigu su idealia fotografija atminti, gavai dešimtuką. Ir tikrai buvo nesmagus suvokimas, kad nesvarbu kaip tiesiog tai yra ne pagal mano galimybės. Ir čia vat buvo tas toksai, turbūt pirmas tas suvokimas, kad visi turi savo galimybės ir tu turi pritaikyti savo galimybės, kaip tu gali geriausiai kažką daryti, o ne, kaip yra labai geras atsakymas, ne bandyti išmokyti žuvį skristi.
Yeah.
Tai aš išmokau, ko mano universitetas daugiausiai davė, tai yra ne tik kiek fizikos žinių, kiek gyvenimiškų žinių, kaip tada suktis iš padėties. Ir dažniausiai, kaip aš sugebėdau išsukti, aš nuėdau pas dėstytus, aš susitardau sakyti, nes jeigu aš tikrai žinodau, kad mano pažymys nebus geras, galbūt aš padaidau papildomą prezentaciją, kas man labai gerai sekės, galbūt aš padaidau papildomą kažkokį tyriamą į darbą. Mane labai išmokė, kad visą laikį yra kažkas ekstra, ką tu gali padaryti ir jeigu tu gyvensi pagal tas nusistovėjusias taisyklės, nu, tai ir tu būsi tu tada, sakant, taisyklių auka. Bet visą laiką galiu sukurti savo taisyklės. Ir kaip aš labai mėgstu angliškai gerai sakyti, to change the narrative visą laiką. Tai reiškia, pakeisi tą dalyką į savo, savo primtiną, sakant, kryptį ir kažkokį variantą pritaikyti. Tai vat, aš išmokau universitetą vaidimą suktis. Suktis iš padėties, kad nueiti pas dėstį, sustarti kažką papildomai, padaryti kažkaip kitaip, kad gauti tą pažymą, bet tuo pačiu ir supratau, kad aš nebūsiu mokslininkė, aš nebūsiu fizikė ir tai tikrai nėra tas mano pašaukimas, kad ir kaip man patikrų, man buvo įdomu, iki šiol aš dirbu labai su technologijom, tai yra labai didelė manęs dalis, bet aš nebūsiu tame iš mokslinės tyriminės pusės, aš tuo pačiu supratau, kad man labai gerai sekasi būtent pristatinėti dalykus, tarkim, kai mes teitėjome kažkokius grupinius darbus, visą laiką būdavo mano grupė, kur sako, kurie norėdo daryti būtent darbus, daryti matematiką, daryti tyrimus, viską, Laura, tu įkantinas ir pristatyk viską. Supratau, kad aš galiu tą daryti, kad tai nėra taip sunku, o jiem tai atrodo pats sunkiausias dalykas, netgi būtų situacijos, kai seido, mes už tai visą darbą padarysim, tik tais prašau, leis mus neįti ir pristatinėti tą visą prieš visą auditoriją. Man teiti prieš 200 žmonių pakalbėti, nieko, nu okei, galiu, tai jeigu man nereikės nieko kito daryti, tai čia man ne problema, o jiem ne problema, kad daryti. Tai labai taip gerai atradau jau po truputį savo stiprybės, kur aš buvau realiai gera ir to pačiu supratau, kad yra dalykų, kur tiesiog tai yra ne man ir na, objektyviai tai yra mano silpnoji pusė ir tai vat, būtent Aha. tada iš to ir komandą sustaro kažkur rasti stiprioji pusė, kažkur silpnoji pusė ir tu apstatai savi žmonėm, kurie tavo silpnybės padaro jiems būtent stiprybės. Tai tą labai labai universitetas davė suprasti ir to pačiu, kol aš studijavau, tai buvo 4 metų studijos, aš to pačiu atlikau labai daug praktikų ir jau vėlesniuose kursų netgi dirbau pilnu etatu. Tai man leido iš tikrųjų atrasti daug visokių dalykų. Aš dirbau ir Vintede, tam pačiam tuo metu, kai darbuo turbūt mažiau negu 100 žmonių, toje įmonė, tam vadinama Customer Success Specialist, buvo Barclays atlikinėjau praktiką su kibernetiniu saugumu laisvos rinkos institute, nuėjau tik taip pat ir labai daug skirtingų dalykų išbandžiau ir startupus, tai pačiu galėsim toliau apie tai irgi pakalbėti, bet tai man buvo puikus metai suprasti, tai ko aš iš tikrųjų noriu ir kas man iš tikrųjų patinka ir yra įdomu ir kur aš save noriu atrasti. Mano pažymiai tikrai kentėjo. Ir tikrai būdavo, pas mus, man atrodo, jeigu aš neklystu, buvo 5, buvo mažiausias balas, kad tavęs neišmesti ir reikėtų užtakyti. Man tikrai nemažai po 5. Tikrai nemažai, nes aš jau tuo metu supratau, kad aš noriu pabaigti universitetą, aš noriu gauti tą diplomą, bet aš turiu kitų gyvenime dalykų ir tikslų, kurie man atneša didesnę pridėtinę vertę ir skirti laiko, kad gauti geresnį pažymį, kuris tau neduos jokios apčiuopiamos realios naudos, nes aš neplanau stoti magistrą ir man tie pažymiai iš tikrųjų net niekada niekas neprašymo diplomą pamatyti. Tai man kaip ir neturės kažkokios didelės vertės, bet tiesiog diplomo turėti visą laiką yra gerai diplomas, nepamaišys šiais laikais. Tai tiesiog aš buvau priėmusi, manau, kažkur antro kurso gale, priėmiau tą sprendimą, kad aš mokslus pabaigsiu, aš, kad ir kokia kaina tai bus, aš tiesiog paimsiu, pabaigsiu, turėsiu tą diplomą, bet jų neprioritizuosiu kaip pačio saviausio dalyko ir nustojau tai dėti, tai vadinu mane pedestal, labai iš tikrųjų kartais sunku atrasti tuo lietuviškų žodžių.
Ant piedestalo.
Ant piedestalo, taip ir yra, kad tai yra pagrindinis svarbiausias dalykas ir aš atsisakiau savęs identifikavimu su savo akademiniais laimėjimais. Nes labai daug vaikų, būtinių jaunimo, labai se identifikuoja, kad jeigu tu nesimokai gerai, tai na, tu esi mažiau vertas. Nors iš tikrųjų yra daug kitų dalykų, kaip mes galim save identifikuoti ir kaip save įprasminti, ir tai nebūtinai turi būti akademiniai laimėjimai. Taip pat aš priėmiau tą sprendimą. Tikrai buvo sunku suprasti, kad jeigu aš noriu gauti geriausius pažymus, tai eis man per labai labai didelę kančią, tai sukurs labai didelį emocinį, psichologinį stresą man. Ir kokia iš to bus reali apčiuopiama nauda? Jokia, labai maža. Tada supratau, kad reikia prioritizuoti kitus dalykus, kurie man iš tikrųjų atneša apčiuopiama nauda. Ir tuo metu, kai aš dirbau, tai buvo iš tikrųjų tikrai labai gerai atlyginimai, kurios tuo metu man mokėjo, nes tai buvo siekti tarptautinės kompanijos, ta pati vat, Barclays, tai buvo apmokama praktika, kas šiaip nu nėra labai dažnas dalykas ir iš tikrųjų tai mane daug labiau paruoš tolimesniam mano karjeros būtent keliui, negu tiesiog universitete gavimas geresnių pažymų. Bet tai buvo man toksai labai, sakant, apsvarstytas sprendimas, supratus, kad aš nenoriu sėti su šitą sritimą. Aš noriu gauti ką, aš noriu gauti diplomą, bet aš nenoriu to siekti. Čia yra va, tie visi, kas klauso, turbūt toksai mano galbūt patarimas, kad kartais kažką galima daryti tai dėl to, kad reikia tą padaryti ir nebūtinai iš to tikėtis labai didelios apčiuopiamos naudos ir tai gali būti ok. Ir aš tikiuosi, kad aš tai padariau, dabar žiūrint atgal tą situaciją, tai buvo turbūt vienas iš geriausių mano sprendimų. Primtu, kad aš galėjau skirti tą laiką darbui, susikūrimui tą bagažą, nes kai aš po 4 metų išėjau į darbo rinką, aš jau buvau metais 2 labiau pasistumėjusi, negu mano tam tikri kurso draugai, kurie tiesiog mokės ir skiria laiko būtent mokslams. Ir tada aš jau buvau tam tikrą prasme jau priekyje, kai mes tam tikrą prasme panašias galbūt specialybės ir sritis, būtent su tais, kurie nusprendė nesiekti irgi mokslo keliu.
O ar tau nebuvo pasiūlymų likti ten pat tose kompanijose, kuriuose tu atlikinėjai praktiką. Nes tikrai labai dažnai, kai lieki praktiką, tai ten ir lieki. Ir aš tikrai turiu darbuotoją ne vieną, kuris dirba šiuo metu, nes pradėjo čia daryti praktiką. Įdomu, vat irgi pas tave, tai buvo sąmoningas sprendimas, vat aš padirbsiu čia. Nu, tu tarsi jau turėjai kažkur toli vizijoje, galbūt savo kažkokį verslą ir tau nu, vat reikia tam tikrų įgūdžių gauti. Ar tai buvo toks, nu ne, man čia nelabai patinka, keičiu.
Kai aš pradėjau visur dirbti, ar tai buvo praktikas, ar tai buvo įdarbinti, tai buvo toksai, pradžiai buvo nors išbandyti, ar čia yra man. Tai Vintedas buvo būtent tas customer success tiesiog išbandymas, tai buvo smagu. Aš nesutikau su tam tikrais kolektyvo sprendimais ir supratau, kad tai yra ne man tas dalykas. Aš labai anksti iš tikrųjų supratau, kad dirbti kompanijoje turbūt yra ne man, nes aš labai mėgstu... tai vadinti, kaip pasakyti, questioninti visą laiką autoritetus ir kad man kažko sekti kaip lyderio, aš turiu matyti tą žmogų kaip lyderį, matyti tą žmogų kaip vertą mano pagarbos dėl jo sprendimų, pasiekimų, dėl jo direkcijos, kaip būtent vadovo. Ir jeigu aš to nematau, o labiau reikia sekti, nes taip reikia, tai nėra mano būtent asmenybė ir man tas netiko, tai buvo tikrai darbų, kur... Aš mačiau tiesiog, kad labai skiriasi tiesiog bendrai suvokimas į darbą, į įmonės valdymą ar komandos valdymą, kaip aš įsivaizdavau dalykus, kaip įsivaizdavo galbūt mano vadovai ir galbūt jie buvo teisūs. Aš nesau, kad aš būtų įsitose situacijose. Tiesiog išsiskyrė mūsų požiūrį ir aš pradėjau, kad aš noriu sekti tokį vadovą, nes aš visą laiką būtų ta, kuri, jeigu ateina darbą, tai ir padarys ekstra ir padarys greičiau, negu yra tas vat, duotas laikas ir visą laiką bus tas above and beyond. Ir kad man įdėti tiek daug mano laiko, emocijų, mano visos savęs, tai turi būti vardant kažko. Jeigu tas vardant kažko tu darai, tu nejauti, kad tai yra verta, kam tu investuoti skirti savo laiką. Tai yra labai svarbu tas vadinamasi the sense of purpose, būtent to tikslo. Tai kikros praktikos darbai buvo, kur aš tiek nemačiau ateities. Kai atėjau patį Barklajų, kas man atrodo iš tikrųjų tuo metu, tai buvo vienas geriausių darbdavių Lietuvoje ir tai buvo pati geriausia vieta, kur visi norėjo tuo metu. Tai buvo jie tik įsisteigę, dargužai buvo vadovė, labai teisingai jie buvo prasireklamavę ir visi norėjo ten dirbti. Ir man iš tikrųjų, wow, gražus ofisas ateinant, tai yra toksai nusvajonė, kaip ten tam universitete atrodo, kaip smagu tas ofisinis darbas. Tada, kai aš atėjau praktiką, tai buvo kibernetinio saugumo būtent skyrius, kas atrodo irgi labai, labai įdomus. Aš supratau, kad aš atėjusi padarausius darbus per 2 valandas ir tada aš tiesiog turiu sėdėti, nes tai yra korporacija, yra taisyklės, daugiau darbo, kadangi tai yra kibernetinio saugumo skyrius, negali duoti, nes tai yra vis tiek tie žmonės, pas kuriuos tu atlikinėjai praktiką, turi savo darbus, jie tikrai neturi laiko užsiimti ir daugiau kažko duoti ne visą laiką gali, nes tai yra tikrai labai jautri informacija, su kuria jie dirba ir praktikantui negali labai daug duoti ir tada aš tiesiog turėdavau išsėdėti kitas likusias valandas. Tai po to aš tada supratau, kad korporacija ir po to vėliau aš jis turėjau dar vieną darbą ir galimybę dirbti korporacijoje yra visiškai ne man, nes tai yra labiau tiem, kas nori komfortiškai ateiti 9, išeiti 5, per daug nepersistengti, gauti gerą atlyginimą ir tiesiog džiaugtis gyvenimu, tai yra be galo puiki vieta ir aš labai skatinu žmonės dirbti. Ne visiems darbas turi būti prioritetas ir ne visiems karjera turi būti prioritetas. Ir tikrai yra okei, jeigu tu matai darbą kaip tiesiog kažkokį pajamų šaltinį, bet save realizuoji kitose situacijose, kitose kažkose gyvenimo aspektuose, tai yra be galo gerai. Aš tik supratau nuo jauno amžiaus, kad aš truputėlį kitokia ir aš tikrai daug savęs realizacijos randu būtent per darbą, per karjerą ir tiesiog korporacija nelabai buvo tas dalykas, plus aš supratau, kad ten yra labai daug politikos. Ir ne visą laiką geriausia idėja yra ta, kuri laimi, o geriausia politika ir geriausias lobinimas laimi. Man labai patinka Ray Dalio, vieno geriausių investuotojų, atsakymas, kaip jisai valdo savo įmonę, jie laikosi idea meritocracy principo, kas yra, kad geriausia idėja, nesvarbu, iš ko jinai atėjo laimi. Deja, tose situacijose, kuriuose aš buvau būtent tuo metu, kai aš buvau universitete praktikose, nebuvo. Idėja. Ir tikrai buvo kartai, kai aš klausdavau, o kodėl tai tiksta, kodėl yra tokia sistema ir negaudo atsakymo, kuris mane tenkintų, arba aš nesuprasdavau to atsakymo, kuris dabar realistiškai žiūrint, suprantu, kaip korporacijos ir politika veikia, bet tuo metu tikrai norėdosi tai kvestinuoti ir nebuvo tiesiog man. Ir aš labai džiaugiuosi, kad išbandžiau tos dalykus, nes aš supratau. Ir labai visą laiką skatinu visus, kas yra jaunikas, nežino, ko jie nori, išbandyti kuo daugiau skirtingų dalykų. Ypač, kai tu esi jaunas, tau yra nebaisu suklysti, tau nebaisu ateiti, išeiti yra tiek daug laiko, kurį tu gali skirti, tiesiog save atrandant. Nes jeigu liksi daryti kažką, kas nepatinka 10 metų ir kai tai jau bus jau arčiau 30, kažką reikės keisti ar virš 30, jau bus sunkiau, jau jau nebe taip, jau bus daugiau visokių šorinių, tai vadinamų dirgiklių, šorinių kažkokių stakeholderių, kurie turės įtikas tam, o kai tu esi studentas, kai tu esi jaunas, tu gali daryti, ką nori, tu gali bandyti, yra ok, suklysti, nieks už tai antras nesibės ir už tai nieko blogo nebus, tai vat, išbandžiau brekalai, išbandžiau laisvos rinkos, tai kas man atrodo labai įdomu, nes ekonomika, finansai, kita atrodo tokia man įdomi, pakankamai sirtis, nes irgi galvoju, kad ir kur studijuoti, kad galbūt finansuose, bet tada aš supratau kitą labai tokią skaudžią, galbūt tiesą, būtent tuo metu, kad Lietuvoje yra labai, labai daug išankstinio nusistatymo ir man būnant jaunai merginai pasiekti karjeros, bet ką, kas susijęs su politika, ekonomika, viešu, kalbėjimu ir kitais dalykais, bus labai sunku. Ir tai bus 10 kartų daugiau darbo, su 10 kartų mažiau to vadinamo pelno ir naudos iš to. Ir tai nebus ta karjera, kuri bus labai lengva ir visą laiką bus labai, labai daug tą vadinamo judgmentą, būtent iš aplinkos. Ir kad ir kaip man buvo tai labai įdomu, aš suvadau, kad tai bus labai sunku. Ir tai bus sunku dėl ko, o kam tą man tada daryti, kam man susikurti papildomų sunkumų kažkur, kur tai yra net ne dėl tavo kažkokių žinių galimybių sukuriamos problemos, vadinkim taip.
Ir čia būtent Lietuvoje, čia net tam atėjai dėl to, kad jauna moteris, ar ne?
Taip. Buvo labai gerai strigęs vienas pasakymas tuo metu aplinkoje. Buvo vienas toks analitikas, labai protingas, labai gabus, jam buvo jau virš arti 30, gal net ir virš 30. Tačiau išvaizda buvo labiau, vadinkim, hipsterio tokia išvaizda, ką jis labai mėgo. Ir buvo toksai juokelis, o visas juokelis yra labai labai daug tiesos. Jums sakė, na, kai nusiskusi barzdus ir keisi plaukus, mes tai leisim į televiziją. Tai buvo juokelis, bet tai buvo labai aiškas juokelis, kokia yra esmė, kad vis tiek suprantame, kad kaip tu atrodai, kas tu esi labai... Būtent tuo metu, ir aš vis dar manau, kad Lietuvoje tas yra, definina, kaip tai priima žmonės. Ir net jeigu tu turi daugiau žinių, daugiau patirties, daugiau ką gali atnešti, sukurti pridėtinę vertę, tu pirmą turi pereiti tą barjerą, ar tai amžiaus, ar tai lyties, ar tai išvaizdos, ir tik tada jau tas išklausys tik tais. Ir tai man atrodė nesąžininga, kas ir šiolės manau, kad yra nesąžininga, ir tada aš nesupratau, kam aš turiu skirti savo laiką, energiją tokiai sistemai, kuri tikrai nėra sistema, kuri, sakytim, skirta visiems.
Okay. O ar tai nebuvo kliūtis dirbant kitose šalyse? Nu, vat, ypač amžius, nežinau, gal štai.
Čia mes truputėlį nušoktume į visą istoriją tokią. Vėliau, kai aš pradėjau dirbti būtent su startuoliais, kas buvo labai didžiulė pritinė ir tie startuoliai, kad visi startuolių įkūrėjai, tie founderiai, vadovai dažniausiai buvo labai jauni. Ir ten tavo jaunumas buvo privalumas. Tai pirma, su startuoliais. Bet ir tai, dirbdama vis tiek startuolius, aš vienam startupui padėjau, tai kas mano draugas sugalvojo startupą, aš sakau, gerai padėsiu, aišku, buvo viskas nesėkmingai ir blogai kaip visi startupai, bet buvo be galo gera patirtis. Sakant, galiu turėti ir nepavykusius startupus savo, sakant, užant tie, kas aš manau yra labai gerai, nes daug ką išmoksti to pačiu. Ar pasisek, ar nepasisek, kai tu esi jaunas, mes dar buvom universitete, tai yra be galo gera patirtis. Ir po to aš jau kitą startupą dirbti, būtent jau su marketingu, visiškai atsitiktinai, bet pasiūlė darbą. Aš netgi ten supratau, kad jau dirbant su startuoliais ir su visais finansais, fintekais ir panašiomis sistemis, kažkiek yra vat, būtent to sunkumo, kas siektų jaunas, nes jau startupų rinka labiau yra pažengus, nors ir lengviau, bet vis tiek. Ir būtent tada aš atradau būtent visą kriptovaliutų ir blockchaino industriją. Ir tuo metu, kai aš įėjau tą rinką 16 metais, būtent tik tais, kaip vat, baigiau universitetą, tai buvo industrija, kuri buvo kelių metų tik tais senumą, tai buvo labai, labai, labai jauna industrija. Ir ten būdamas jaunas, padirbęs metus du, tu įkauni tiek patirties, kad tu gali būti tam pačiame lygyje su netgi žmonėmis daug vyresniais. Jis tai yra nauja industrija. Ir ten jau tave priima ne pagal amžių, kiek tu yra metų, o pagal tai, kiek tu metų esi industrija, kokį tu turi žinių pakažą. Ir va, kol man labai patiko būtent blockchaino bendrai industrija, kol mes dabar labai daug su tai dirbame, kad tai yra ta industrija, kuri labai demokratizuoja viską ir geriausias idėjas, geriausi specialistai, nesvarbu iš kur jie yra, nesvarbu kokios lytis, koks jų amžiaus, jie gauna atitinkamai vertinimą, o ne tai, kad tu esi vyresnis, tu galbūt esi iš tam tikros demografijos ir panašiai. Tai iš tikrųjų aš atradau tą industriją, kodėl aš joje toliau ir likau, nes tai buvo iš tikrųjų tam tikras nesąžininkai industrija. Nes jis buvo nauja ir jis kūrės. Ir aš ten turėjau pakankamai lygiavečių šansų su visais kitais, kad aš būčiau priimta už savo darbą, už savo sugebėjimus, už savo sėkmę, o ne už tos kitus demografinius dalykus.
Mm-hmm. Žinai, vienas dalykas yra, prie kurio aš dar norėčiau grįžti ir gal mes tada po to sėksim tą istorijos liniją, kurią pradėjom. Tu paminėjai, kad tu, kad ir ką bedarytum, ir man atrodo, kad tai reikia labai smarkiai užakcentuoti, tu visada buvai tas žmogus, kuris padaro tą ekstra mylę, tą ekstra žingsnį. Ir, ir aš dažnai girdžiu, vat, žinai, iš žmonių, kad jie tarsi dirba darbą, ir kol tai yra kažkoks samdomas darbas, jie tarsi, nu, žinai, truputėlį pasilieka savo, savęs, nu, pasitaupo.
Taip.
Bet man atrodo, tas iš tikrųjų ekstra mylė yra labai labai, nu, toks svarbus įgūdis bendrai. Ir gal gali šiek tiek plačiau papasakoti, iš kuris pas tave atsirado ir kodėl tai iš tikrųjų yra svarbu tai daryti visur, kad ir ką bedarytum.
Taip, be problemų. Tai pradėkime nuo to, kad aš puikiai suvokiu, kad žmonės dirbdami kažkam kitam, nes savo nenori dėti tas ekstra mylios. Ir kartais, jeigu tai yra ta aplinka, kur nepamatys tos ekstra mylios, kartais ir neverta tą daryti.
Okay.
Tikrai, jeigu tai yra vadovas, kuris galbūt prisims visą tavo darbą kaip savo darbą, kur aplinka, kuri nebūtinai skatina tos ekstra mylios įdėjimą, tikrai yra situacijų, kur tai yra neverta, bet tada aš kitaip klausiu, o kol tada esi toje aplinkoje, kur tai esi nevertina. Tai mano visų pirma būtų toksai patarimas ar bendrai, kaip mano filosofija yra, surasti aplinką ir vietą, kur tavo ekstra mylę įvertins. Ir kur ta ekstra mylė bus pamatyta, pastebėta ir bus vadinamas celebrate, kai jie džiaugsis, kad jie padaroma. Taip aš dabar marketingo agentūrai, kai mes darom kažką ekstra klientam, klientai džiaugiasi, klientai patenkinti ir aš galėsiu daugiau apie tai papasakoti. Ir tada, kas liečia būtent tą ekstra mylę, visų pirma, reikia suprasti ir savo atsakyti labai gerai, ar tu esi karjerų žmogus, ar tu nesi karjerų žmogus. Kokią rolę būtent ta karjera, tas savęs atradimas ir įprasminimas per būtent ar karjerą, ar verslininkų karjerą bendrai, koks jis pas tave yra ir, ir kiek tu to iš tikrųjų sąžiningai savo viduje atsakus to nori. Yra visiškai, okay, kad tu to nenori ir kad galbūt nori ir nuo 9 iki 5 baigti, išeiti kažkokiais hobiais, užsiimti sportu, draugais, aplinka, šeima ir tai yra labai labai gerai. Bet jeigu jau paėmėjai tą sprendimą, kad man karjera yra svarbi ir aš noriu ten pasiekti ir aš matau įprasminimą, svarsti, kad karjera yra tas pats, kaip aš labai mėgstu iliuziją padaryti su sportu, pavyzdžiui. Jeigu nori laimėti olimpinės žaidynės, tu turi bėgti greičiau negu kitas. Reiškia, turi sportuoti greičiau negu kitas, reiškia, turi daugiau ruoštis negu kitas ir padaryti daugiau. Lygiai taip pat karjera. Karjeroje tam tikra prasme visi mes, nors ir patim, bet tose pačiose pozicijose ar tose pačiose situacijose mes tam tikrose kovojame vienas su kitu, nes į tą vieną pozicijį gali teikti vienas žmogus. Ir tas, kas padarys tą papildomą ekstra mailą, ekstra žingsnį, ekstra kažką, tas ir gaus tą poziciją, nes tai yra tas, kuris labiau norėjo ir jis bus tam tikrą prasme laimėtas, lygiai taip pat kaip kažkas. Yra tik vienas aukso medalis, taip pat yra tik vienos tos pozicijos užpildantis žmogus. Ir reikia tas suprasti, kad tai tikrai kainuos, kainuos laiką, kainuos emocijas, kainuos kažką, kad kažką gauti, tu turi kažką ir sumokėti. Šiuo atveju, jeigu tu renkiesi, kad karjera yra tavo įprasminantis dalykas, reiškia, tu nesirenki kažko kito. Nėra taip, kad tu gausi visą ir dirbsi 12 valandų ir skirsi šeimai dar 5 valandas ir hobiam ir dar kažkam kitam. Čia labai labai svarbu pirma su savim nuspręsti, ar tu to nori tikrai ir to nedaryti, nes to reikia. Tai dėl to, kad to nori, tu nesijauti, kad dirbi, kai tu dirbi. Nes aš, pavyzdžiui, nejaučiu, kai aš dirbu, aš nejaučiu, kad aš dirbu visiškai. Ir tada, kad tu supriemi, suprasti, kad tas ekstra mailas, jeigu tai yra tinkama aplinka, tą pastebės ir tai tave išskirs labiau negu kita. Gali būti tas ekstra mailas, jeigu tu dirbi korporacijoje yra politika, gali būti, kad tai yra lobinimas ir tau galbūt tau tinka ir primtina tokie dalykai ir tu nori tai dėti, tą matyti ir taip kurti savo karjerą, kas yra labai gerai, kai yra labai geras pasakymas, don't hate the player, hate the game. Ir galbūt tu yra imtina ir taip nori daryti, galbūt tu dirbi kažkoks freelanceris, galbūt dirbi tiesiog su klientais, galbūt tai yra klientai, kurį vertins. O jeigu tu klientai neįvertina tavo ekstra dalykų, tai ir tiesiog nesirengi su tokiais klientais, arba tiesiog padarai tą 9-to-5, padarai kiek reikia, ačiū. Viso gero, padariau. Tai čia yra labai suprasti, kad jeigu tu nori kažko daugiau, tu turi padaryti truputėlį geriau negu kažkas kitas. Kai mes kaip agentūra, haži, kai einam į kažkokį tenderį, kad pasimti kažkokį klientą, nėra tai, kad jie atėjo tik pas mus ir galvoja, ar mūsų interne. Jie galvoja dar paimti tris kitas agentūras, kokį vieną kitą freelancerį, gal dar bus in-house kažką pasiimti. Mes labai su daugą konkuruojam. Ir jeigu kad pasirinktų mus, reiškia, mes kažkuo turim būti geresni negu tie kiti variantai, kuriuos ta vat, įmonė renkasi su kuo dirbti. Ir gali būti, kad mes labai buvo gera situacija, dabar turime vieną prancūzų įmonę, su kuriais dirbame ir kaip tik vat, vakar turėjome skambutį. Labai smagi kompanija, užsidirbė su jais ir vat, jų vienas iš bendro kūrėjų sako, kaip mes džiaugiamės, kad mes jūs pasirinkame. Kai mes rinkomės įmonį, buvo dar kita marketing agentūra, kuri turėjo daug geresnį bagažą klientų, daug daugiau metų patirties ir galbūt geresnius keistažius, jie buvo daug didesni už mus, ta prasme, kokių 2-3 kartus tikrai, bet mes nejautėm, kad jie mumis taip rūpintis ir mes gausim tokį gerą servisą, kaip gaunam iš jūsų. Ir dėl to mes pasirinkom jūs ir labai džiaugiamės, kad dabar dirbame kartu. Mm-hmm. Reiškia, tai buvo didesnė įmonė, daugiau patirties, nes tiesiog jau daugiau metų rinkoje, bet mes gavome klientą, tik tada, kad mes dėjom daugiau to ekstra dėmesio ir panašiai. Tai tinkamo aplinkoje tas ekstra, būtent darbas, tas papildomas kažkas, turi neįkainomą pridėtinę vertę.
Ja. Ir ne tik tai pardavimo etape, bet ir visą laiką jo po to. Iš tikrųjų. Taip, tai grįžkim dabar truputėlį į tą vietą, kur tu dar neturi savo verslo, bet jau turi nemažai patirties ir tu dar studijavai tuo metu? Okay. Tai kokias mintis pas tave tuo metu buvo? Pabandėj praktiką padaryti. Bandėj vienoj, trečioj, antroj, ir vis tiek, kur tu beidom, nu tokios nėra, nu tos vietos, žinai, kur viskas būtų pagal tave.
Taip, tai tada aš gavau galimybę dirbti viename startuolėje. Pradėjau prieš ketvirtą kursą vasarą visų pilnu etatų ir liekau po to visą ketvirtą kursą, aš tikrųjų pradėjau pilnu etatu. Ir būdavo paskaitos, kur ateidavau tik tais į egzaminą, tada pamatydavau, kaip dėstas atrodo. Nesiūlau niekam taip daryti, bet tai buvo toksai mano pasirinkimas. Tikrai buvo ir perlaikymų, ir tikrai mano pažymiai nebuvo ten kažkokie labai kosmosiniai, bet tai buvo be galo gera patirtis startupė. Tai buvo startupas jų pritraukęs investicijas. Aš gavau labai gerą atlyginimą tuo metu palyginus. Ir man tai buvo tas pirma vieta, kur aš jau po truputį save pradėjau atrasti. Tai dar nebuvo visiškai mano vieta, bet aš jau mačiau tikslą, aš jau supratau, kodėl aš ten esu, ką aš ten darau, koks yra tikslas, dėl ko mes dirbame. Mančiau, kad aš galiu be galo daug aukti ir turėjau tikrai neblogą vadovą, kuris paaiškino, kodėl yra tokie sprendimai priimami, kodėl vienaip ar kitaip yra daroma, bet to pačiu tai buvo vadovas viso verslo ir tai nebuvo marketing rinkodaros vadovas. Tai reiškia, aš to pačiu turėjau pakankamai daug laisvės ir iš tikrųjų dabar žiūrint atgal ir mes galėsim daugiau apie tai pakalbėti, tam tikrus dalykus, kodėl aš dabar esu sąlyginai sėkminga ir komfortiška su savo verslu, nes aš niekada neturėjau tiesioginio rinkodaros vadovo, reiškia, aš visą laiką buvau situacijoje, kai aš neturiu kažko aukščiau manęs pasitarti apie savo kažkokį tą vat, sprendimą ar kažką ir turėjau išmokti pati pasitikėti savo sprendimus ir sukti būtent iš tos padėties. Ir ką aš labai dabar matau, kai priimu į komandą savo darbuotojus, kad vienas iš didžiulių, sakant, tų trukdžių labai geriems specialistams tapti vadovams, yra tai, kad jie yra įpratę turėti visai kažką paklausti patarimo be šaukščių ir kad atiduoti tą galutinį sprendimą ir tą galutinį atsakomybę kažkam kitam. Nes tiesiog yra lengviau, aš paklausiau, kaip ir aš žinau atsakę, bet kažkas kitas man pasakė, man davas, jis prisėmė atsakomybę.
Yeah.
Ir visai, kai yra pas kažką nueiti patarimo. O aš dažniausiai būtų tokios situacijose, kai virš manęs, kaip ir yra vadovas, bet jis nėra tiesioginis vadovas, kuris supranta mano sritį, aš ir kaip ir aš neturėjau pas ką tam tikrą prasme pasitarti. Ir tai man buvo iš vienos pusės sunkiau, bet iš kitos pusės tai buvo labai gera mokykla išmokti pačiai susirasti informaciją, pačiai susirasti žmonės, ekspertus, kurie man gali padėti ir bendrai išsisukti iš padėties. Ir tai vat, buvo tam tikra prasme pozicija su daug laisvės, nes buvo aišku, kokie yra tikslai, ką mums reikia pasiekti, bet kaip aš tą pasiekti turiu, tai buvo visiškai priklausantis nuo manęs dalykas. Aš pasidėjau, kai man resursų reikia, ką aš noriu daryti, jeigu tai skambėjo logiškai, vadovas patvirtinimo, aš pradėjau daryti, matydau, jeigu yra sėkmė, sakytau, yra sėkmė, daugiau alokuojam resursų į tai, jeigu tai nėra sėkmės, darom kažką kitą. Ir kadangi tai yra startuolis, leido tikrai ir klysti, nes startuolis nėra vieno teisingo atsakymo, nėra, kad va taip turi padaryti ir tai yra vienintelis geras atsakymas, yra bandom daug, žiūrim, kas išeina. Ir ten aš jau pradėjau po truputį save atradinėti ir suprasti, kad čia yra jau kažkiek mano, būtent tas sritis. Tai buvo būtent rinkodara, aš tu pačiu supratau, kad noriu kurti savo karjerą rinkodarą, čia dar prieš blockchainą visiškai. Ir tada pamačiau kitą labai svarbų dalyką, kai pradėjau va, tuo metu analizuoti kitus sėkmingus žmonės, va čia grįžtant į tą tavo klausimą prieš tai, kada aš pradėjau žiūrėti, tai kas yra tie kiti sėkmingi, o tai kaip jie tą daro, pamačiau vieną labai aišku būtent patterną trendą, kad sėkmingi žmonės kuria savo asmeninius brandus, kad jie rašo straipsnius, jie kalba konferencijose, jie dalinasi savo patarimais, savo kažkokiais atradimais socialiniuose tinkluose. Ir supratau, kad man reikia tą pradėti daryti. Kaip tą daryti, neįsivaizdavau, bet supratau, kad reikia. Ir vienas dalykas, ką aš atradau, tai buvo toks įmydė tas portalas Arctic Start, jis iki šiol yra, tai yra portalas apie startuolius, Skandinavijos ir Baltijos šaliuose. Ir aš pamačiau jų vadovo labai įdomų pranešimą vieno iš konferencijų, tiesiog online per YouTube'ą, ir supratau, kad aš norėčiau pas juos atlikti praktiką ir išmokti rašyti. Nes vadovas labai įdomiai per tą pranešimą pasakė, kad jeigu kažko nori turėti ir paimti, ir sako, jeigu kažko reikia, žmonės pamirškite, man parašykite. Žmonės pamiršta, kad jis gali kartais paimti, parašyti, paklausti ir gauti. Reikia tiesiog paklausti. Ir tada gerai, kas blogiausiai, kažkas tu pasakys ne? Nieko nepradai. Tai aš tiesiog jiem parašiau ir sakiau, kad aš noriu jums nemokamai rašyti. Mano kalba buvo tikrai nebloga. Ta dar jums reikia tikrai turinio, nes esat mažas, tikrai nelabai didelį pelną generuojantis tinklapis, bet aš už tai gausiu tą vadinamą exposure. Ir šiuo atveju labai labai svarbus dalykas apskritai, ar tai yra karjera korporacija, ar tai karjera versle, tai yra exposure. Kiek tu esi Kaip exposure lietuvių?
Matomumas turbūt.
Matomumas bendrai, ką tu darai, kas tu esi, kur tu sukies ir aš pradėjau rašyti būtent ten apie startupus, kas automatiškai man leido turėti prieimą prie įmonių, iš jų interviu, kalbėti su kažkais vadovais, gauti jų būtent visas paslaptis, patarimus ir kitus dalykus, būtent 21 metų, realiai 20-21.
O kaip tai veikia? Vat ką tu turėjomeni, tiesiog dėl to, kad tu jau buvai parašyti ten kažkokiose žiniasklaidos priemonėse, tu į juos kreipdavaisi ir jie...
Kad tiesiog iš jų paimti interviu? Taip, tiesiog atsakydavo, kad aš rašau Arctic startupą, jūs fainas esate startupas, aš noriu iš jūsų tam paimti interviu. Reiškia, automatiškai aš seis sukuriu santykį kažkokį, aš galiu paklausyti klausimų, kokie man yra įdomu apie verslės ar plėtrą, kad suprasti ir tuo pačiu turėti jau kažkokį tokį spaužį, kad po to tie žmonės pasidalins savo straipsniais per savo netvarką ir būsiu aš ta, kuri parašė. Ir tai buvo be galo geras pirmas būtent mano žingsnis. Kuris po to man leido nuvažiuoti į Web Summit konferenciją, tuo metu dar įvyko Dubline kartu su Arctic Startup visų management vadovaujančią komandą. Ir ten aš susipažinau su Forbes, irgi vadovaujančiu būtent editoriumi tech būtent srities, kur po to aš taip pradėjau rašyti Forbes'ose. Ir tai buvo, again, sėkmė, bet tuo pačiu ir darbas, nes prieš važiuojant tą konferenciją, nes aš turėjau tą mentorių, būtent Dimitrių, kuris buvo Arctic Startup vadovas, ir jis man patarė parašyk visiems žurnalistams. Jeigu tu nori eiti į tą žurnalistas tokį kelią, ne tiek labiau į žurnalistas, tai būtų tą vadinamą thought leadership kelią, parašyk visiems tiems susikonektinti su jais. Ir neprašyk iš jų nieko, nesiūlyk jiems savo startupą, su kuriam aš dirbau, kad apie jį parašytų. Ir mano laiškas, kurį aš jiems nusinčiau, tiesiog, I'm a starting journalist, I would like to meet you and get your advice. Tiesiog toksai, aš noriu jūsų patarimo. Tai buvo tikrai apeliavimas ir į ego, apeliavimas į tai, kad visi iš jų kažko nori, o čia iš tikrųjų nieko neprašo, tiesiog pasidalink savo patirtimi. Ir iš tikrųjų man atrašė labai daug žurnalistų. Aš stikau su Wall Street Journal, su Financial Times, būtent žurnalistais ir redaktoriais. Stikau su QZ Cards, kuris man buvo tuo metu pats geriausias būtent online žurnalas žurnalistais. Tuo pačiu stikau su Forbes'u. Tiesiog parašydama laišką, hey, I'm a starting journalist, I'd like to get your advice. Aš nieko nepardavinėjau, jiems nieko jau kaip ir neparašiau tokio, kad patarimą.
O tu buvai kažkokį, ar pridėjus jau, nežinau, kažkokį savo bandomai straipsnį, tiesiog man labai įdomu, žinai, kaip jie vis tiek, ar ten, žinai, kažkokius įrodymus, kad apskritai, tu žurnalistikos net nestudijavai, fiziką baigusi.
Taip. Tau aš dar mokiausi fiziką. Aš parašiau, kokiam aš media outletui rašiau tuo metu, pasakiau, aš būsiu ten, kaip žurnalistė, tai buvo jau pakankamai jiems toksai, kaip turbūt, užtikrinimas, kad jeigu aš atvažiuoju tą konferenciją, kaip žurnalistė, tai jau turbūt aš esu kažkas, kas jau verta su jį susitikti. Nesvarbu, kad tai buvo mažas media outletas ir realistiškai, bet kas galėjo ten atvažiuoti ir gauti tą vadinamą žurnalisto tipo badžą. Tai, bet to užteko tuo metu. Ir atsitikau, gavau labai neįkainomus patirties, labai neįkainomų įvairių tiesiog patarimų bendrai. Ir va ta, kai atsitikau būtent su Forbes'u, jie užsiminė, kai neturi nieko Baltijos šalyse, kas rašo, kas vyksta. O tuo metu būtent startuoliai buvo labai, labai karšta tema, būtent kas tiečia Baltijos šalyse, ten Skype'as ir panašiai buvo tais metais kaip tik on top. Ir aš pasakiau, kodėl aš negaliu? Ir tiesiog, nu, ta viskas prasidėjo. Labai žmonės pamiršta, kad reikia kartais paprašyti. Ir viskas. Tarsi, nėra, visi galvo, kad yra kažkokia magija, kad magiškai kažkaip sunkiai kartais užtenka tiesiog paimti, parašyti, susitikti ir sakyti, aš noriu. Mm. Nu, pasakys ne, nu, tai pasakys ne. O jeigu pasakys taip, tai aš visą laiką, net pati vėliau labai dirbdamas su savimi, pakeičiau savo mąstymą, galvoti, o ne, kas bus blogiausia, o kas bus geriausia. Ir ne, o jeigu pasakys ne, o jeigu pasakys taip. O vat kaip tada bus? Nes mes, ir čia labai iš tikrųjų įdomiai, evoliuciškai esame įpratę galvoti, kad yra kažkoks blogis, grobuonis ar kažkas, kad visą laiką blogiausia dėl išgyvenimo, iš principo, nu, tai yra evoliuciškai tiesiog žmogus. Yeah. Taip, iš priešistorės yra vis dar susiformavęs ir tai yra tas išgyvenimo instinktas. Mes jau dabar gyvename 21 amžiuje, kur, kad mūsų suvalgys liūtas yra labai maža tikimybė, ar kad bus kažkokių ginčių karai, ar kažkokie kitų tokie realiai mūsų gyvybei threatenantis dalykai. Kasdienybė yra labai labai mažas šansas, bet vis tiek mes dar evoliuciškai esame įpratę kodį, kad mūsų kažkas gali vat, suvalgyti, o mūsų gali būti blogai. Tai iš tikrųjų taip nebėra.
Ja,
mes turim per realiai perinstaliuoti savo mąstymą, kad jisai būtų skirtas 21 amžiui, o ne 200 kokiam tipo. Tai šitak taip keičiau po truputį.
Jo, nes čia toks yra tas atstumimo baimė, aišku, nesusijusi su to atstumimu iš bendruomenės, taip. Tarsi, kur apskritai mums kaip didžiausia bausmė žmonėm būdo. Bet žinai, aš prisimenu dabar apie tai, ką tu pasakėjai, apie tą į drąsą paklausti. Aš mačiau vieną eksperimentą vaikino, kurisai, nu, po kurio būdu jisai rodė, kad tai iš tikrųjų apskritai yra skaičių žaidimas. Taip. Realiai tikimybė, kad tau pasakys taip arba ne, yra tiesiog priklausys nuo to, kiek kartų tu paklausi. Ir jisai sugalvojo tiesiog, kaip vienas iš dalykų sako, aš ėjau ir jisai turi viską nufilmuotą medžiagą ir netgi rodė, eina per namus su kamoliu futbolo ir į kiekvieną sužinio savo, ar aš galėčiau pas jūs kieme ateiti pažaisti futbolo. Nu, tipo paspardyti kamolį. Nu, ir tiesiog lygiai tiek pat žmonių, žinai, nu, pasakė taip tokiam kvailam, nu, sakykim, užmojui, kaip ir ten kažkokiam racionaliam dalykui. Taip, taip. Tai nors ir pažiūrė, taip keista, bet vis tiek iš tikrųjų. Tai labai labai geras tavo tas pastebėjimas.
Taip, taip, taip. Čia yra kitas labai žinomas Bob Dainėjus Lady Gagos pasakymas, kai jis gavo vaidmenį The Star is Born, sako, tau gali 99 kartus pasakyti ne, bet ta vieną kartą, kai pasakys taip, tai gali būti life-changing dalykas. Mm. Tai... Reikia tiesiog nebijoti klausti, netgi dabar su agentūra. Mes pro tiek klientų praeiname ir mes daugiau potencialių klientų, kurie ateina, sakys, mes turime pirmus skambučius, mes tai vadiname ICP, Ideal Client Profiles. Mes nelaimime, negu laimime, bet tai netrukdo mums aukti, plėstis ir panašiai. Aiškia, daugiau kartų pasirenka kažką kitą negu mus, bet taip vis tiek mes darome labai geras apivirtis, labai augame ir yra mes labai nuostabiais verslais. Tai yra reikia dar to pačiu suprasti, kad jeigu tu nori kažką pasiekti ir vis aukščiau kilti karjeros laiptais, ar nebūtinai karjeros, galbūt daug kitų pasiekimų, reiškia, turi outperforminti kitus žmonės, tapti geresniu, negu kažkas kitas, kas siūlo tą pačią paslaugą, siūlo tą pačią kažkokią pridėtinę vertę. Ir vis, kai tu kili aukščiau, tas teiks tampa vis aukštesnis ir tu vis turi būti geresnis, bet to pačiu ir kiti yra geresni. Tai automatiškai reikia ir priimti tai, kad normalu, kad yra sunku, normalu, kad kažkas pasako ne, nes yra kiti geresni arba dar geresni už tave, bet tai nereiškia, kad tu visi pasakys ne.
Iš tikrųjų. Gerai, tai tu pradėjai tada bendrauti su štai žurnalistais. Ir kur tada tai tave nuvedė?
Tai mane nuvedė, kad gau galimybę rašyti būtent Forbes, kas man davė labai didelę galimybę dalyvauti įvairiuose renginiuose nemokamai, kai tu esi žurnalistas ir tokio didelio būtent tinklapio, tave labai daug kur kviečia ir tai kviečia su to vadinamu žurnalisto arba VIP įėjimu, kas automatiškai tave leidžia ne tik ateiti į konferenciją, bet ateiti visus tuos networkingo vakarėlius, į vakarienės, į tas vadinamas networking receptions ir panašiai. Ir tai vat, buvo tie pirmi lūžiai mano karjerą, tinkai man buvo 21 kažkur maždaug metai, kur aš pradėjau jau bendrauti su žmonėm, kurie buvo už mane daug kartų sėkmingesni. Ir aš jau nuo tada iki dabar visą laiką stengiuosi būti kambaryje, kur aš jaučiuosi kvailiausia. Kur realiai ateidavau ir realistiškai padėjau, kad tai žmonės turintis geresnį karjerą, didesnį verslą, daugiau pasiekimus. Ir man tai buvo neįkainoma patirtis, nes trečia kiekvienas pokalbis, kuriame pradžiai ateidama tenais, ir aš tikrai suprantu daugumą, kurie dabar vat, ir klauso, sako, nu šatys, nes ką aš ten pasakysiu, man ten bus nesmagu, tas vadinamas imposter syndrome, kad nesijausiu vietoj, tiesiog ateik ir klausyk. Ir pradžioje aš labai gerai atsimenu, kai aš ateidu tas renginius, aš irgi galbūt jausdavusi nepatogiai, nesmagiai, kas čia su, čia gal net ne man, net ne vieta ir panašiai. Ir tada būdavo kažkas telkis, kai žmonės šneka, man būdavo labai įdomu klausyti, bet aš realistiškai supratau, kad aš neturiu ką pati papasakoti dar. Kad, nu, ką, o ką gali papasakyti 21 metų, nu, ką tik pradėjęs karjerą žmogus, nelabai daug ką. Tai aš tą puikiai suprastau, tiesiog ten būti, klausyti ir sukurti auditoriją tiem, kurie jau pasiekė kažką ir turi ką papasakoti, jiem irgi būdavo smagu, kad jų kažkas klauso. Jiem tikrai būdavo smagu, kai aš klausdavau klausimus, kai išgilindavosi labiau. Ir tai man buvo be galo gera galimybė pradėti suprasti, kaip viskas vyksta. Nes jokia mokykla, joks universitetas, net didžią daugumą karjerų to neišmokys, tiek kiek tu išmokys būtent bendraudamas su žmonėmis, kurie yra sėkmingesni už tave, tavo norimui srityje. Ir vat nuo to po truputį aš pradėjau gauti galimybės dalyvauti konferencijose, pradėjau apie tai rašyti, pradėjau po truputį kažką dalinti socialiniuose tinkluose ir tada pradėjau kurti savo asmeninį prekė ženklą, būtent dalyvaujant pačių konferencijos jau kaip pranešėjo. Pradžiai pirmos konferencijos būdavo galbūt pasakyti kažką kitiems studentams, galbūt kažkai mažai grupiai, tai tikrai būdavo žemo lygio renginiai, vadinkim taip, tikrai su nedaug žmonių, bet visi kažkur pradeda. Ir man buvo svarbu šiuo atveju tiesiog pradėti tai daryti. Pradėti kažkur, turėti, kad ir mažą tą tokį nedidelį savo taip stage time, bet kad jį gauti. Ką aš labai teisingai padariau, tai aš pradėjau dalyvauti renginiuose ne kaip pranešė, nes realistiškai tuo metu aš neturėjau daug ką pasidalinti, bet kaip moderatorė. Tai pavyzdžiui, moderatorė panelės, moderatorė kažkokio renginio, kur man reikia tiesiog pasiruošti tinkamai klausimus, mano buvo tikrai gera anglų kalba, aš galėjau gražiai ateiti ant scenos ir pakalbėti, bet to pačiu aš gaudau senas laiką, aš gaudau kažkokią galimybę, gaudau tą dėmesį, tą vadinimą exposure prie tinkamų žmonių. Ir nuo to aš pradėjau kurti savo karjerą, ne kažkokiuose dideliuose pranešimuose, ne ten dalyvavau kažkokiuose didžiausių renginiuose, o mažose renginiuose, kur aš tiesiog atidar paklausinėdavau klausimų kažkaip panelinį diskusiją. Bet tai man buvo puikus žingsniai tiesiog ten būti ir tiesiog tą vieną koją kažkur įdėti, kad va, aš jau kažkaip esu čia, gal vidu ir nesijausdavau, kad aš turiu čia būti, bet aš čia esu jau. Jau ir galiu ateiti ant scenos ir galiu pradėti gauti patirties ant tos scenos. Pradėti gauti vis geriau ir geriau išnekėti. Ir pavyzdžiui, dabar prieš porą savaičių man reikėjo sakyti pranešimą prieš 1000 žmonių. Man jau buvo nieko tokio. Pradžiai prieš 30 žmonių man tikrai būdavo stresas ir baisu. O vidruk nusišnekėsiu, vidruk kažką netai pasakysiu, susivelsiu. Tikrai buvo baisu, bet kai per daug metų tą darai, patruputį sukurti tiesiog patirtą. Ir tada tai būna... Tampa netgi komfortiška tam tikrą prasme ir jau nebesijauti, kad tai yra kažkoks darbas. Tai vat būtent nuo tų vat pirmų žingsnelių, tiesiog kažkaip, kad tik tais įdėti savo vieną tą koją į tą vat aplinką, aš pradėjau kurti tą karjerą.
Okay. O tu, kai, pavyzdžiui, rašiai ten Forbes arba Huffington Postui, ten tau mokėdavo už tai pinigus?
Ne.
Tai buvo nemokama. Nemokama. Aš įsivaizduoju, iš tikrųjų, kad taip ir turėtų būti. Ir aš kažkaip irgi esu kiek rašęs, tai dažniausiai tai yra. O moderatoriai, kai moderatorė, tu kažkaip pati pasisiūlydavai dirbti?
Tai būdavo, aš pati pasisiūlydavau, dažniausiai, ką man maksimą duodavo, tai tuo metu tai sumokėdavo žmonės skrydį ir gyvenimą. Jeigu tai yra užsienį kažkokio konferencijos, kuriuose nemokėdavo. Vis taip, jeigu rimtesnės konferencijos, jie vis tik turi kažkokius biudžetus ir jie prioritizuoja, aišku, rimtus pranešėjus su patirtimi, kuriems reikia turbūt ir honorarus mokėti. O tai yra, kai man to labiau reiko, negu jiems reikia manęs. Ir aš noriu ir matau, kad man tai yra nauda. Tai buvo mano investicija būtent į save ir į savo tą prekės ženklą, kuris man po to atsipirko.
Jo, ir man atrodo labai svarbu tiesiog žmonėms šitoje vietoje suprasti irgi, kad ne visada tau už tai turi sumokėti, nu, tai jeigu tu pats matai, kokia yra to prasme ir kaip tu sakai, va tavo atveju tai buvo tas asmeninio brando kūrimas ir tau tai buvo svarbiau ir tada visos.
Aš dabar va, turėjau vieną situaciją, tokių, vadinkai taip tolimesnį važysimą, turi savo prekės ženklą, žvakės, neblogas mažas verslas Amerikoje ir turi galimybę savo būtent žvakės reklamuoti Good Morning America būtent laidoje, kas yra be galo didelė laida, turinti labai labai didelį matomumą, bet ten yra tokias sąlygos, kad tuo metu tą žvakės turi parduoti 50% pigiau, reikia tuo pačiu sumokėti tam tikrą mokestį tam placement agentui, kuris tą padaro. Taip išeina, kad galų gale įdėti labai daug darbo, nes reikia labai labai didelį kiekį jiems tuo pačiu atikti, kad galiausiai uždirbama į pliusą nueinama porą tūkstančių. Nors ten viso to užsakymo vertė gal yra arti 100 000. Kad tai labai tikrai labai 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 mažas pelnas, kuris iš tikrųjų net nėra pelnas. Ir vat norėjau atsisakyti iš tos galimybės. Ir aš taip, kadangi išgirdau apie tą asociaciją, sakau, tu turi, gali pamatyti, kad tavo produktą gali pamatyti milijonai žmonių, jeigu ne 10 milijonų. Kiti žmonės moka už tokią galimybę, o tu nori atsisakyti, nes tu už to neuždirbi. Bet tas dėmesys ir tas exposure yra vertas daug daugiau ir aš net primokėčiau, kad galėčiau turėti tokį exposure, o čia kai kurie žmonės atsisako, nes neuždirbsiu iš to. Tai visą laiką reikia žiūrėti truputėlį ilgalaikį perspektyvoje, kokią tai duoda naudą tau in the big picture, tam dideliame paveikste, negu ar tu dabar uždirbsi truputuką, ar tu uždirbsi daugiau. Nes jeigu ta teisingai rodys, yra geras produktas ir tą produktą išpirks, tai bus sugrįžtantis klientai, sugrįžtantis vartotojai, tai atsipirks 10 kartų daugiau. O kartais žmonės to nemato.
Ja, čia tokia, kaip dažnai, tarkim, kad ir apie bendrą gyvenimą kalbant, kai tu ugdaisi įprotį, nežinau, tarkim, sportuoti, tai tu irgi negauni iš karto tos naudos ir tu tiesiog tam tikrą prasme tau reikia tikėti tuo ir vat, žiūrėti, kad aš tai darysiu, tai metus, du, tris ir tada ateis tie rezultatai. Ja, iš tikrųjų. Tai kokie rezultatai atėjo pas tave, kai tu pradėjai rašyti?
Aš pradėjau kurti va, tą asmeninį sakę ženklą, tada aš pradėjau freelancinti, pradėjau dirbti su daugiau įmonių būtent tiesiog pati. Pradėjau būtent dirbti su blockchain to pačiu kompanija būtent 16-17 metais. Tai aš pamačiau, kad tai yra ta sirtis, kur net jeigu aš esu jauna, aš galiu sukurti savo vardą, galiu sukurti savo reputaciją. Ir tai visai neblogai sekėsi man. Buvo daug klaidų. Buvo daug blogų dalykų pridaryti, nes tai yra pradžia, visi mes susifakapinami, tai yra normalu ir kiek aš prisiminčiau, kiek dalykų neteisingai padariu, dabar net jukinga atrodo, bet tuo metu, kai tu nežinai, tiesiog darai, vienu metu buvau netgi viską taip metusi, turėjau tokią galimybę dirbti pusiau korporacinį darbą, pusiau dar vienam startupį per du darbus tokius daryti, jau gau, nebenoriu viso to, bet aš supratau, kad man finansinis dirbimas savo yra tikrai... Tai yra tai, ko aš noriu. Ir tada labai taip rimtai užsiemiu savo būtent verslo. Nes visą laiką, kaip ir jis ir buvo, kaip visą laiką tai įmonė buvo, bet labiau buvo freelancimas, gal kažkai ten po stendų kažkas tokio. Bet būtent prieš COVID-ą, tai prieš tai jau savo pasakiau, kad aš turiu dabar tiek daug klientų ir tiek daug visokių galimybių kažką daryti, kad aš jau nebenoriu atiduoti savo laiko kitom įmonėm, nes tuo metu aš labiau buvau gerai samdama finansų, kad atėdavo tam tikras įmonės, įsikurdavo jiems komunikacijos departamentas visus. Tai reiškia strategija, žmonės, struktūra, planas, darbų, aš sudau, kad aš tą darau kitiems. Ir mano užmokis laika bus toks pats, bet jeigu aš tą darysiu savo ir dirbsiu daugiau klientų ir turėsiu daugiau tubočių darbuotojų, tai bus viskas man, o ne tai vat įmonė. Ir jau pilnai fokusuotis jau visiškai ant savo tos įmonės, kad va, tai yra mano pagrindinis dalykas. Ir tikrai labai gerai užaugome per būtent karantiną ir dabar toliau augame ir pagrindę fokusuojamės 60-70% blockchain įmonės, o likusis yra B2B tech, būtent kompanijos verslas, verslo technologijos, dirbame su fintekais, bei dirbame su vairiais fondais, tuo pačiu. Tai va, čia yra mūsų tokia segmentacija, dabar kiek 10 žmonių yra, ir labai smagiai kūrėme įvairius įdomius projektus, būtent marketingo, komunikacijos, viešųjų ryšių, socialinių tinklų, brendo kūrimo srityse.
Ir darbas pagrindė yra tos strategijos kūrimas, ar ne, visos?
Mes pagrindė pradedam nuo strategijos, dažniausiai yra ta top of funnel brand awareness, taip vadinami, viršų išversti lietuvių kalbą, piltuvėlio viršus, tiek galiu pasakyti, ir tada, kai padarom strategiją, tu pačiu visą ją ir pilnai įgyvendiname. Tai aš, jau pas mus ateina klientai, jie gauna pilnai visą servisą nuo idėjos iki pat įgyvendimo. Labai visą laiką ieškome žmonių. Tai jau kažkas nori marketingą. Prašau, teikit, rašykit, kreipkitės, visą laiką harinam. Labai.
Jo, aš jums įdomu truputėlį pakalbėti ir tą vieną tokį kabliuką, kur tu užkabinai šiek tiek anksčiau, kad labai dažnai žmonės, kuriems kažkas patiems tą marketingo strategiją jau nuleidžia iš viršaus, jiem yra žymiai sunkiau savo galvą galvoti ir atsakomybę savo neštis, ką tu šiek tiek kitaip, nes tu...
Kitaip nežinau, kitaip ir neturėjau, tiesiog.
Ir čia iš tikrųjų labai labai svarbus punktas ir aš taip pagalvojau, kad tikrai su tuo labai dažnai susiduriu, kad tas įgyvenimas yra žymiai lengvesnė dalis ir tai lengva, bet sunkiau rasti žmonių, kurie būtent...
Sugalvotum. Taip pat prisimtų atsakomybę ir gėdus valdyti projektą. Ir labai lengva, labai žmonės nori, kad ateitų, pasakyti, padaryk, va čia pradžia, čia pabaiga, padariau ir viskas. Kad tai viskas būtų paprasta. Jeigu yra labai iški pradžia, labai iški pabaiga, po kertas metų turbūt AI tą už tave padarys ir jau nebebūs žmogus reikalingas. Žmonės reikalingi būtent tam, kad jie sugalvos išspręsti problemas, galėtų bendrauti su klientu, suprasti klientą, suprasti klientų poreikius. Ne visą laiką klientas yra teisus. Visą laiką tai, ko klientas nori, yra geriausias sprendimas ir kaip padėti klientą nuvesti link to geriausio sprendimo, nu, jie, pavyzdžiui, dar nemato, kaip geriau daryti. Ir tai yra va, tau pridėtinė vertė, ką žmogus gali suteikti agentūroje, bet turi žmogus to norėti. Turi žmogus gebėti tą padaryti. Kad, sakant, patys yra labai labai gera tokia teorija, kaip žmogus kyla karjeros laiptais. Kaip pradeda pirmas žmogus ateina į darbą, ta vadinama entry pradinė pozicija, žmogus gauna labai iškės taisyklės. Reiškia, labai aiškiai žino, ką pradėti, ką pabaigti, yra labai mažai vietos kažkokiam fantazijom, kažkoks gerai daryk tą paprastą darbą. Kai žmogus labai labai gerai supranta, kaip daryti tą paprastą kažkokį darbą nuo pradžios iki pabaigos, tada yra antras lygis, kai pas žmogų ateina jau kažkokios aiškiai žinomos problemos. Ir tas žmogus turi paskirsti resursus, žmonės, kaip tą problemą, kuri yra žinoma problema, išspręsti. Tai reiškia, jau yra daugiau to level of uncertainty, tos nežinomybės. Bet vis tiek tai yra dar pakankamai labai aiškiai žinoma problema, kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes įmame marketingą, pavyzdžiui, kaip parašyti pranešimą spaudai ir kad žurnalistai jį pasimtų tavo pranešimą. Tai yra aiški problema, kuri buvo išspręsta jau šimtus kartų, jeigu tu esi tą daręs, jau tu žinai, tokią problemą išspręsti, tai nėra kažkas nežinoma. Tada trečias lygis yra karjeras, kai pas tave ateina žmonės su problema, bet nėra žinomas sprendimas, nėra žinomas, ko reikia, žinoma, koks yra tikslas, bet nežinoma, kaip to tikslo pasiekti ir tada jau yra tas būtent strateginis sprendimas, kaip pasiekti kažką, pavyzdžiui, ateina įmonė ir sako, mes norim labiau būti žinomi Lietuvoje, kaip mums tą padaryti? Ir tada jų žmogus sako, galima rašyti pranešimus spaudai. Bet galima daryti ir socialinius tinklus, galima imti kažkokius nuomonės formuotojus, galima labai daug skirtingų dalykų daryti. Tai reiškia, jų žmogus gali operuoti labai aukštam lygiai nežinomybės, nežinoma tik yra tikslas. Ir tad pats aukščiausias jų lygis yra, kai nėra aišku, koks yra tikslas ir reikia žmogui pačiam sugalvoti tikslą. Tai va čia yra aukščiausias grandies vadovai, kurie nusprendžia, tai koks yra įmonės tikslas, į kur mes einame. Tai reiškia, ne tik ateinasi, kad aš noriu būti žinomas Lietuvoje, o sėdi ir galvoji, o kurioje Baltijos šalyje aš noriu būti žinomas, per kurioje Europos šalyje aš noriu būti žinomas, kur aš noriu eiti su šito verslu, kaip aš įsivaizduoju šito verslo plėtrą. Tai va čia yra, kai nėra aišku, kaip pats tu turi sugalvoti kaip specialistas. Kur eina šita įmonė, kur eina šitas produktas, kai yra visiškai nežinomybė ir visi keliai yra kaip galimi.
Taip.
Ir vat, žmonės vat, per karjeroje laiptais eina per būtent vat, šitos vat, kirius. Ir kai tu esi jau vadovas, pavyzdžiui, kaip aš dabar esu savo įmonės vadovė, aš pati turiu nuspręsti, kur mes einame, kokius klientus, kaip mes plečiame, kokius mes žmonės. Aš neturiu pas ką aukščiau nueiti ir paklausti. Taip, aš galiu turėti ekspertus, aš galiu nueiti pas kažką pasitarti, kas yra padaręs, tam yra mentoriai ir daug kiti dalykai. Bet iš principo tai yra mano vienintelė atsakomybė, kad jeigu aš priimsiu blogą sprendimą, tai jau bus ne vien mano blogas sprendimas, kuris tik tais mane palies, tai palies ir jau mano komanda ir mano klientas tą pačią. Ir va taip vat yra visi mano komandos žmonės, po truputį vis auga tais vat karjeros laidus ir gauna vis daugiau galimybę dirbti su tuo vat nežinomybė. Ir tie specialistai, kurie gali dirbti su labai labai daug nežinomybės, yra labiausiai vertinami specialistai, jie turi aukščiausią pridėtinę vertę.
Okay. O tu dabar, kaip vėl apie vadovavimą man šiek tiek dabar domo dar gal išsiplėsti tą temą, nes apie ką mes pačioje laidos pradžioje šiek tiek pakalbėjom, kad nu, vis tiek tu negali savo viso dėmesio skirti komandai. Komanda yra jau nemažai iš tikrųjų. Ir kaip tau pavyksta subalansuoti šitą dalyką. Tai yra, kad tu pati labai daug keliauji, labai daug vėlgi turi tokio darbo, kuris iš tikrųjų yra, na, reikalauja prisėsti ir padaryti. Tu turi, aš tikiu, kad tu rašai, ruoši savo pranešimus, dėlioji ten, sakykim, kur tu keliausi, pranešimus pačius turi pristatyti ir taip toliau. Ir to darbo, tokio tiesioginės komanda, nežinau, pakankamai, nu, kaip tu suderini visą tai.
Tai iki tam tikro lygio aš buvau labai, tai vadiname hands-on, labai tikrai prižiūrėjau kiekvieną klientą, kiekvieną projektą, kiekvieną produktą, nes man kokybė yra pagrindinis dalykas, kad tikrai būtų padaryta gerai laiku telpant į biudžetą ir labai labai kokybiškai. Ir tas supradau, kad jeigu aš noriu aukti kaip įmonė, tai bus neįmanoma. Nes daugiau klientų aš jau pati nebepaimsiu, kad ir turėsiu, kas padarys tos darbus, bet atsiminti visus klientus, kurie yra kokiam etapė, ko man reikia ir panašiai, yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Ir aš turiu labai labai gerus mentorius savo gyvenime ir turiu vieną moterį, kuri turėjo 90 žmonių marketingo agentūrą. Tai buvo viena didžiausia jo šalyje marketingo agentūra, ne Lietuvoj. Ir labai teisingai sakė, Laura, arba tu pradedi atiduoti tą vadinamą atsakomybę kitiems, arba lik tokio paties dydžio. Ir tada sumažink savo ambicijas. Na, aš supratau, ir tai yra iš tikrųjų labai sunkus dalykas daugumai vadovų, tai yra vadinamas transfer of power. Tai reiškia, kai tu savo jau tą atsakomybę perdėti kažkam kitam. Tai šiuo metu aš turiu be galo gerą CEO, Chief Operation Officer, kuri iš tikrųjų perima labai daug dalykų ir mano tikslas yra su mano įmonė ją padaryti taip, kad kažką galėtų būti parduota. Ir jau dabar aš turiu būti strateginėme lygyje, kas liečia įmonę, aš vis tiek atvedu klientus atsakingą už pardavimus, dėl to aš ir keliauju ir panašiai, jeigu yra kažkas problemas, aš jau sprendžiu, bet jau kasdienybėje, jau visose klientuose aš jau nebedalyvauju tiek daug, nes jau yra tie projektų vadovai, kurie turi savo klientus, kurie turi projektus, su kuriais jie dirba klientuose ir kurie turi atitinkamai padaryti tinkamą darbą. Mano projektų vadovai yra labai motivuoti, nes jie gauna tą pačią procentą nuo klientų pelno. Tai reiškia, kiekvienas projektų vadovas gauna atlyginimą, kuris yra aukščiau negu rinkos vidurkis, pavyzdžiui, visų Lietuvos komunikacijų marketing agentūrų, nes yra vieša informacija ir plus dar gauna 5% nuo klientų atnešto pelno įmonėje. Tai reiškia, geras projektų vadovas su patirtimi, kuris tikrai įdeda ekstra darbą, gali užsitirti dar vieną atlyginimą į ketvirtį.
Okay.
Tai yra labai motivuota vieta ir mes mokam didelius atlyginimus, nes šiais laikais pinigų rinkoje yra labai daug. Žmonių, kurie gerai dirba, yra mažiau. Tai visi yra pakankamai motivuoti tikrai labai gerai atlyginimus, dirbamas tarptautiniais klientais ir galime tiek mokėti. Čia mes lietuvių klientų turime vos tik tais keletą. Ir tada aš ateinu tik tais tada, kai yra kažkokios rimtos strategijos, rimti pristatymai, kažkokios galbūt problemos. Na, aš ateinu jau klientam reikia kažkokių specifinių mano žinių, kaip ekspertinės išvados, aš tada ateinu tuos skambučius. Bet kasdienybėje aš jau pakankamai mažai su klientai dirbu, aš pagrindinė labiau dirbu auginimų komandas. Ir mano dabar pagrindinis darbas kaip vadovės yra toliau kurti tą sistemą ir priimti žmonės taip, kad negalėtų dirbti be manęs. Tai reiškia, kad aš galėčiau vis mažiau ir mažiau būti kasdienėme versle, man patinka mano verslas, aš jį toliau noriu auginti ir aš noriu daug daugiau fokusuotis į pardavimus, į verslo plėtrą, į galbūt kažkokių naujų rinkų atitario, galbūt kitų vat, tokių dalykų negu į kasdienybę. Dėl to aš turiu vat, tą žmogų, kuris yra dabar mano kaip dešinioji ranka, kurį aš ir auginu, kad galiausiai galėtų pilnai vadovauti tam verslui, aš labiau būčiau kaip akcininkė. Žmogus irgi turės akcijų vėliau tvers ir panašiai. Tai mano yra vat, toks vat, tikslas, nes ateityje aš noriu tik vieną šitą verslą. Aš noriu dar kitus verslus ir aš turiu minčių ir idėjų, ką aš toliau noriu investuoti ir daryti. Ir tai yra tiesiog pirma pakopė, paslaugų verslas yra labai geras užsipilinti tą vadinamą cash flow, bet tada toliau daryti kitus kažkokius dalykus to pačiu.
Ok. Labai gerai suprantu, apie ką tu kalbi, va, žinai, kiek svarbu tą dešinę ranką turėti ir aš turiu tikrai Inga perduoti tau linkėjimus, kur žmogų, kuris tikrai labai labai pasirūpina. O tu turi, va, kalbant apie tavo įmonę, jau įsivaizdavimą ir už kiek laiko tu maždaug nori egzitinti? Ar tai yra tiesiog, kad aš dabar mėgaujuosi, man viskas labai faina, bet supranti, kad kažkada ateis tas taškas, sakysi, okei, okay, viskas, aš jau jaučiu.
Aš manau, per ateinančius metus du, aš supildinsiu įmonę taip, kad manęs jau beveik nereikės. Okay. Ar tuo metu aš gausiu gerą pasiūlymą egzitinti, kuris man atrodys įdomus, pažiūrėsim, ir jeigu man tai bus tuo metu įdomu, parduoti, aš galbūt parduosiu, vis tiek tuo metu, manau, tuo metu aš turėsiu dar vieną akcininką, kas ir tuo pačiu ir valys tą verslą jau, kaip jau tuo metu bus įjau, ką labai norėčiau kažkada atiduoti, likti tiesiog kaip founder. bet tai nėra, kad būtinai aš turiu parduoti. O galbūt tai bus tiesiog labai geras verslas, kuris bus labai aukštos vertinės vertės ir mes jį plėsim. Galbūt darysim ofisą kažkur kitur, galbūt padarysim franšizę, galbūt su kažkuo susijungsim. Yra labai daug variantų, kaip gali kuriam paslaugų verslai aukti. Bet mano tikslas yra, kad tai būtų verslas, kuris galėtų būti parduotas. Kodėl aš sakau parduotas, neaišku, tai yra tas verslas, kuriuo bet kokią funkciją pakeitus, jis toliau veikia. Tai reiškia, kad koks žmogus, jeigu netgi išeis, jeigu dabar išeičiu iš savo verslo, na, jisai kažkiek būtų, bet jisai prarastų labai daugą. Bet man tikslas yra, kad bet kas, jeigu išeitų po kokių 2 metų, kad verslas toliau važiuotų ir tai nebūtų jokios didelės problemos.
O kas tau padeda vat, jį taip sistematizuoti, kad jisai taptų toks autonomiškas?
Labai daug mentorių. Aš savo gyvenime turėjau labai daug mentorių, labai sėkmingų žmonių, su kuriuos aš ateidėjau ir sėdėjau, prašau, padėk man, aš nesuprantu, ką aš darau, tu va šitoj specifiniai srity, ar tai būtų marketingi tur, ar tai yra procesai, ar kažkur kitur, matau, kad supranti labai daug, ar gali pasidalinti. Ir tiesiog rasdama tinkamų žmonės, mokydamas iš jų, aš padariau būtent tą verslą. Po to jau dabar aš tuo pačiu matau savo klientų verslus, skaitau tam tikras knygas, žiūriu tam tikrus tuo pačiu YouTube videos, kaip tą verslą daryti ir panašiai jau dabar daug tai pasiemu iš tų dalykų, nes šiuo metu aš labai džiaugiuosi, kad mano verslas yra tame lygiai, kad jau viskas patruputį veikia. Ir dabar tiesiog reikia teisingai toliau tą daryti ir dabar jau man reikia laiko tiesiog, kad viskas susigulėtų, sudėliotų ir panašiai, nes jau sistemų struktūra yra, bet tai kito ateitį aš turėjau labai daug mentorių. Ir ką visiems labai rekomenduoju, tai būtent surasti labai tinkamus mentorius. Tinkamus žmonės savo aplinkoje, kurie yra padarę pasiekę kažką, ko būtent tas žmogus nori pasiekti, sudėti sąrašą ir pasiūsiu suknuiti. Aš turėjau ir blogų mentorių, pas kuriuos ateidavau, jie neskirdo laiko, aš esu buvusi tam pačiam Big Brother community, kur esu turėjusi labai prastą mentorių, kuris neskyrė man laiko. Tai yra ir tokių patirčių buvo, bet to pačiu turėjau patirčių mentorių, kur ne aš esu, kas aš dabar esu. Ir reikia nebijoti, tiesiog prašyti pagalbos.
Galbūt kažką gali paminėti, kam norėtum, bet nežinau, padėkoti kažkokį mentorių ar kelis mentorius.
Kurie... Jie visi yra iš tikrųjų ne lietuviai. Čia tame yra problema. Okay. Deja, lietuvių mentorių, tokių labai artimų neturėjo, beveik visi buvo iš tikrųjų užsieniečiai, tai jiems labiausiai turbūt esu dėkinga.
Okay. Ir tavo įmonė, tai ir ofisas, nežinau, bent jau tai parašyta, kad yra ne Lietuvoje, jis yra Londone.
Aš gyvenu Anglijoje ir būtent įsteigiau įmonę, kai buvau Anglijoje ir toliau ją laikau tenais, nes Lietuvos sistema verslams yra labai nedraugiška. Ir ko Lietuva, aš su malonumu mokėčiau mokesčių čia ir su malonumu įsteigčiau įmonę čia, bet tai yra labai, labai nedraugiška tiesiog aplinka verslai. Ir ateityje šis planuoju turbūt savo verslą perkelti tą patį Dubajų, kur yra iš vis labai, labai gera verslo aplinka.
Okay. O žmonės jie nuotoliniu būdu dirba?
Jo, mano žmonės yra skirtingose Europos šalyse. Nuo Estijos iki Maltos išsidėsti visos skirtingose Europos zonos 3 ir Ukrainos žmonių. Šitie, kai dabar nebe ten yra, tai buvo visur. Išsimėtė. Okay.
Gerai, aš jau norėčiau greitų metu pereiti prie tokių blitz klausimų, kurie bus jau ten skirti šiek tiek galbūt apie tave, apie tavo įvairiausius įgūdžius, įpročius pasikalbėti, bet prieš tai dar noriu pasikalbėti ir apie blockchainą, nes vis tiek tai yra turbūt įdomu, tu pagrindė dirbi su įmonėms, kurios irgi vysto visas tas technologijos.
Aš dar vieną dalyką labai norėčiau, manau, būtų labai naudinga daugiau patarimų žmonėms. Aha. Šiaip, vat ką aš labai norėčiau, kur mes neįdėm, aš dar galiu daugiau patarimų, nes dabar labai daug pasakoju apie save, kas yra smagu, bet aš norėčiau daugiau, vat ką aš dariau, kaip aš dariau, kad tie, kurie klauso, turėtų tokią labai aiškią kažkokius patarimus, kaip daryti versą, kaip pradėti, nuo ko pradėti, kaip daryti, kaip nebijoti už šitus dalykus, dar labai norėčiau.
Mes truputėlį perėsim jo vis klausimus
apie tai. Prie šito aš labai taip norėčiau, kad tokia apčiuopiama vertė. Čia pasė, tai ką čia pasė papasakos? Geriau, kad kažkas
būtų... Bet žinai, vis tiek tas irgi kažkaip padeda tą visą backgroundą pamatyti.
Taip, bet norisi tokios realios, tos tokios pritinės vertės duoti.
Okay. Okay, gerai.
Bet galime apie blockchainą.
Tai gerai, pakalbėkim tada apie blockchainą. Žinai, mes kai galvojam apie blockchainą, tai labai dažnai galvojam, kad yra bitcoinai, kurie veikia blockchaino pagrindu. Kas dar yra? Kokias dar technologijos remiasi tuo blockchainu?
Tai kai mes kalbam apie blockchainą, tai yra tik viena technologija, kuri gali būti naudojama ne vien tik tais kriptovaliutai blockchainui, tai yra iš principo technologija, kurioje galima saugoti bet kokią informaciją. Tai yra labai gerai duomenų bazį kūrimui ir kitiems dalykams. Iš blockchaino kaip bendrai technologijos yra išsivysčiusios ir kitos technologijos, tas vadinamas, pavyzdžiui, Etheris, Ethereum, kita technologija, ant jo yra atsiradę NFTs, non-fungible tokens, yra metaverse dabar labai populiarus buzzwordas būtent visame blockchain pasaulyje. Taip pat galime kalbėti apie DAO, Decentralized Autonomous Organization, galime kalbėti apie žiūrės tokenus, ICOs. Tai yra labai labai kaip ir siaura, bet to pačiu ir plati industrija, kuri sieja labai daug skirtingų, vadinkim taip, tiek veiklos ryčių, tiek produktų, tiek to pačiu technologijų. Ar netgi visuomenės tokių, kaip daugiau, pažiūrėjau, NFTs. NFTs, galima sakyti, kaip ir technologija, bet to pačiu tai yra labai toksai cultural thing. Tai yra tie paksliukai, kurie yra sukurti ant blockchain'o. Bet to pačiu NFTs yra kaip technologija, kuri gali būti, nu, tai, pavyzdžiui, žaidimų industrija, kad, tarkim, kažkoks ten avataras turi skirtingus ten rūbus, skinus, tai vadinamus, ir galima keisti vien per NFTs ir tradinti. Tai yra labai plati technologija, kai žmonės galvo apie blockchain'ą, galvo, ai, čia buvo tiesiog blogi tie ICO. Taip ir ne, tai yra tik tais pradžia, reikia labai gerai, aš vakar dalyvau vienam webinarį ir buvo klausimas, kaip mes galim pasitikėti blockchain'o technologiją, jeigu jie yra ten tiek daug visokių bankrotų, įmonių, kurie bėga, pavogia pinigus ir panašiai. Aš visą laiką noriu pasakyti taip, kaip pavyzdžiui mes kuriam naujus vaistus ir būna tie vadinami klinikiniai tyrimai vaistams. Vaistai praeina per 10 skirtingų kažkokių klinikinių tyrimų, praeina pro labai daug skirtingų institucijų, kurios patvirtina, kad išeitų į rinką, nes tai yra naujas dalykas, tai yra nepatikrintas. Tik tada, ir tai ne visada, tai būna geras vaistas. Kai sviečia blockchain kaip technologija, tai yra labai labai nauja technologija, kuri neturi jokių reguliacijų, labai minimaliai dar vis yra reguliacijų kažkur pasaulyje, ir kai kažkas sukuria kažkokią naują įmonę, produktą, galbūt kažkokią programą, jie iš karto ją paleidžia į rinką, tai reiškia, kad visiškai nepatikrinta. Ir tai yra labai labai nauja rinka. Tai automatiškai tai yra tas pats, kas vaistas, tik tai ką tik išrastas, nepraėjęs per visus tos stage'us tyrimus, išeina į rinką. Kokia lygia tai bus vaistas? Pats supranti. Tai reikia labai gerai suprasti, kad yra labai nauja technologija, tai yra labai nauja industrija, kuri dar nėra susiformavusi ir tai yra normalu, kad tai yra nauja, tai yra vis dar nesuprantama daug kur nereguliuota, yra labai daug tų vadinamų fakapų. Nes yra tiesiog nauja. Ir jeigu jau kažkas ateina į tą naują, nus jie turi suprasti, kad tas pats kaip ateina į, pavyzdžiui, vaistų kažkokius išradimus, kad bus labai daug klaidų, bus labai daug netekčių, bus labai daug kažkokių neteisingų sprendimų, nes niekas nežino, kaip yra teisingai, nes yra tiesiog labai nauja. Tai reikia suprasti tas rizikas, kad jeigu tu jau eini, čia kaip į kazino, jeigu tu eini į kazino, tu žinai, kad yra kazino ir kad yra pasakymas the house always wins, tai lygiai taip pat ateini kažkokią naują industriją, kad tai yra nauja industrija, tai yra dar Wild West, nes nėra aiškiai, kaip kur kas turi būti daroma, nėra kažkokių reguliacijų. Tai jeigu ta suranti ir vis tiek nori būti dalis to, kas bus ateities technologijos, aš tikiu pati, kad blockchain'as bus ateities technologijos, kad kriptovaliutos viena ar kita forma bus mūsų gyvenimuose, galbūt ne bitcoinas ar eteris, tas pagrindinės kriptovaliutos, bet galbūt jie vadinami stable coins, stabilus coinai, kurie yra prieštį prie kažkas vertės, jie taip nefliktuoja ir nekyla, nes jau dabar tam tikri centriniai bankai pradeda kurti savo tas būtent stable coinus. Ir aš noriu būti to dalis ir aš noriu kurti tą ateitį, kuri to pačiu labai įkalina visus žmonės priimti savo sprendimus, nes vis dar tai nėra taip užvaldyti didelių korporacijų, nes tai yra decentralizuota, yra, pavyzdžiui, tie DAO, Decentralized Autonomous Organizations, kur patys žmonės, kurie turi kaip akcijų, bet tokenų, gali balsuoti, kaip tas verslas toliau auks, pavyzdžiui, ir į verslo plėtrą prisidėti. Tai yra iš tikrųjų industrija, kuri leidžia žmonėms, kuri, kaip pasakysiu, giving back to the people the power. Tai yra tikrai labai įdomi industrija ir aš labai skatinu visus domėtis ją. Aš neskatinu investuoti, tai yra be galo rizikinga ir reikia suvesti, kad labai daug žmonių, aš taip pat esu ir praradus pinigų ir uždirbusi pinigų, tai čia yra kažkur laimi, kažkur pralaimi, bet domėtis, dalyvauti, skaityti, galbūt nusipirkti kažkokius tokenus už 10 eurų, už 20 eurų, labai už mažas pinigų sumas, kad tiesiog suprasti, kaip vyksta, bet gal kada pasakyti, tai yra labai labai rizikinga ir tikrai galima prarasti savo pinigus, tai tikrai labai atsargiai tą daryti ir neinvestuoti, aš neskatinu investuoti šitą industriją visiškai, nes nu, tiesiog tą reikia suprasti ir reikia žinoti, kad daryti, bet tiesiog pradėti dalyvauti, domėtis, suprasti, ką pati technologija gali daryti. Tai yra neįkainamas dalykas. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dabar bet vieni mano klientai yra daktaris, kuris kuria būtent metaverse medicinai. Ir pavyzdys, tarkim, šiais laikais yra labai sunku pasiekti visokių psichologų paslaugas. Ir geri psichologai yra labai užimti, yra kažkur labai brangu patekti ir panašiai, ne visi žmonės gali. Ir net jeigu tu darai, pavyzdžiui, online skambutį ar video skambutį, tai nėra tas pats ryšys, kurį tu nori sukurti su būtent psichologu su tuo therapist. Tuo tarpu, jeigu tu gali pasiekti tą žmogų ir su jo bendrauti virtualioje erdvėje, yra sukuriamas daug artimesnis ryšys. Jie, pavyzdžiui, kuria metaversą, kur galima būtų su tais psichologais, su tais daktarais būtent sukurti artimesnį ryšį ir gauti geresnę paslaugą, negu tu gautum, pavyzdžiui, per tą patį skambutį, kur nėra taip artima. Tai yra puikus pritaikymas, kuris iš tikrųjų gali padėti žmonėm. Kitas variantas yra Animal Concerts versas, kuris perkelia žymių žmonių koncertus irgi virtualią erdvę. Pavyzdžiui, Alicia Keys, Miley Cyrus yra tą padariusi būtent tuo verslu bendradarbiavę. Ir tada, kai tu dalyvauji koncertuose, visame, kai dabar atsimenant COVID, tai yra labai nesaugu. Maža erdvė, žmonės spaudžiasi, yra įvykę ir labai baisių susižeidimų būtent tose masiniuose koncertuose. Ir, tai ne, ir tada tie artistai negali sukurti tą gerą tą experience tam būtent žmogui fanui, tarpu jeigu tai yra koncertas virtualus su metaversu, tu gali būti arti, tu gali būti šalia ir tu gali gauti daug geresnį būtent experience. Tai irgi dar vienas puikus būtent panaudojimas to vadinamo metaverse. Tai yra labai daug iš tikrųjų gerų panaudojimai. Kitas pavyzdys yra Sintrapy lietuvių verslas, kuriais anksčiau esu dirbusi, tai yra Content Delivery Networks. Tai reiškia, žmogus savo kompiuterį gali paversti naudą ir kažkokius tinklapius pahaustinti pas save, kad, pavyzdžiui, jau aš iš Lietuvos noriu pasiekti kažkokį tinklapį, kuris yra Amerika, reiškia, mano, sakant, signalas eina iš Lietuvos į Ameriką ir sugrįžti, yra labai tolimas stumas, tai užtrunka laiko pakrauti, bet jeigu aš siunčiu tą signalą ir yra pahaustintas kažkur, pavyzdžiui, Latvijoje, tai aš į Lietuvą aš gaunu daug greičiau tą signalą. Reiškia, aš pakraunamas internetas daug greičiau kažkoks ten puslapis. Žmonės gali skirti savo kompiuterį būtent haustinimui tų tinklapį ir už tai dar gauti pinigus ir už tai uždirbti. Tai dar vienas labai aiškus techninis pritaikymas, būtent blockchain kaip technologijos ir už tai, kad jie yra daro, jie gauna būtent tos tokenus kaip užmokestį. Tai yra iš tikrųjų daug labai gerų panaudojimų, bet juos reikia atskirti nuo to, kad tai yra nauja rinka, tai yra dar nestabili rinka, dar nesusiformavusi rinka. Aš labai visus skatinu domėtis tuo, nes šiuo metu nėra daug specialistų, kurie supranta būtent visą blokčiną kaip technologijas, kurie gali dirbti nuo programavimo iki galbūt HR, iki rinkodaros paslaugų ir tai yra labai gerai apmokama tuo pačiu industrija. Ir tai yra vat, viena iš tų galimybių, kur aš matau jaunimui susikurti tikrai labai gerą ateitį.
O kaip tu parekomenduotum tą domėjimąsi pradėti? Ar tiesiog įsidarbinti kažkur, ar pradėti skaityti?
Taip, pirmas žingsnis turėtų būti tiesiog pradėti skaityti. Du pagrindiniai tinklapiai apie būtent visą blockchain technologiją yra coindesk.com ir cointelegraph.com, kol galėsiu užrašyti čia kažkur, turbūt užrašę.
Užrašysim.
Taip. Ir tiesiog pradėti skaityti, tada įsijungti pirmą straipsnį. Suprasti, kad pirmų penkių žodžių pirmam sakinė nesupranti ir pradėti juos tiesiog įsirašyti į YouTube, nes YouTube yra be galo daug labai gerų video edukacinių apie tai būtent apie kas yra blokšynas, kas yra eteris, kas yra maininimas, kas yra steikinimas, kas yra visi kiti dalykai. Ir pradėti tiesiog skaityti, domėtis, kas antrą žodį, kurio nesuprant, nes aš tikrai irgi būtų tą pat. Net ir dabar, tam tikrais atvejais, kai mes labai mėgstam layer ones, infrastructure, tokius deep tech projektus, aš gaunu jų white paperį, gaunu jų prezentaciją ir aš nesuprantu irgi kokios penktą žodžio, nes tai yra tiek technologiniai dalykai, nors aš esu šitoje rinkoje kiek metų, sėdi, googlinis, skaitai. Tiesiog pradėti taip atskaityti, jeigu iš esmės tai atrodo įdomu ir vertybiškai šitą industriją tinka, nes tai yra labai decentralizacija, tai yra labai prieš valdžią, labai prieš centralizuotą valdžią, labai, turėjo būti truputėlį anarchistas tuo pačiu, kad būti šioje industrijoje, jeigu tai tinka, tai tiesiog pamanyti gauti darbą. Tiesiog pabandyti pradėti dirbti, praktiką atlikti, galbūt kažkiam DAO participatinti, kur net nėra įdarbinęs, jeigu darai tam tikrus darbus ar funkcijas tam būtent verslui, tu už tai gauni tos tokenus kaip rewardą. Tai galbūt tai pradėti po truputį tiesiog daryti, žiūrėti, ar tau patinka tas, ar tai yra įdomu. Ir jeigu suprasi, kad tai yra tavo sritis ir kad tai yra įdomu, tai galim pradėti kurti karjerą tenais.
Okay. Gerai, aš jau norėčiau perėti prie mūsų bris klausimų. Bet galbūt prieš tai vienas toks klausimas, kuris esminis ir kuris aš taip jaučiu, kad pas tave nėra jokių stabdžių tame, bet tai yra tik tai daugam aktualus labai klausimas. Žmogus dirba, tarkim, ten tą darbą, žinai, nuo 9 iki 5 ir jaučia, kad pas jį viduje yra kažkoks tas kvietimas, nu, gyvenimas turi būti daugiau, žinai, apie kažką ir yra tas noras, galbūt, daryti karjerą, bet jam jau, nežinau, 30-35 metai ir jau yra tas kelias išmintas, žinai, tokio darbo. Ką tu patartum, kaip įveikti tas visas baimės? Nes aš žinau, žinai, aš esu bendravęs su tais žmonėm ir žinau, kokios baimės jų yra. Ir tos baimės yra pagrinde, nu, vat, jeigu aš suklysiu, man ten ir sako, nu, nekeistu, čia jau tiek metų pradirbai, žinai, nedaryk to. Ta baimė suklysti, baimė, kad, o jeigu aš nežinosiu, tai kas yra tas kitas mano dalykas, žinai, kurį aš norėčiau pasinert. Ką vat, tokiam žmogui patartum tu?
Labai geras klausimas. Pirmas dalykas yra labai gerai įsivardinti, tai ko tu nori gyvenime. Jeigu tu nori kažko daugiau, kas tas daugiau yra? Ar tas daugiau yra savirealizacija? Ar tas daugiau yra daugiau pinigų? Ar tas daugiau yra daugiau šlovės, daugiau pripažinimo? Kas yra tas dalykas, ko tu nori ir kas tas kirpa vidė? Man buvo labai aiškiai, aš noriu verslo, aš noriu savirealizacijos per tą pusę. Galbūt kažkas kitas nebūtinai nori verslo ir nebūtinai nori karjeros, galbūt nori labiau savirealizacijos ir tai gali būti daroma per visokias nevyriausybinės veiklas ir panašiai. Ir kai yra labai aiškiai įsivardinama, ko tu nori ir tarkim tai yra uždirbti daugiau pinigų ir padaryti geresnę karjerą aukštesnėse pareigose ar netgi savo verslą, tas suprasti, kokia tai yra sritis. Kokioje srity man yra įdomu. Galbūt yra kelias sritis, bet vis tiek turi būti kažkas aišku. Ar tai yra technologijos, ar tai yra finansai, ar tai yra, nežinau, mada, ar kažkokie. Vis tiek yra kažkokie labai aiškus keliai, ką nori būtent nueiti, pasidaryti industriją. Ir tada labai aiškiai pasidaryti sąrašą vietų žmonių konferencijų renginių, kur susirenka tos srities ekspertai.
Okay.
Nebūtinai Lietuvoje, tai būtų tai būti užsienyje. Šiais laikais skrydžiai yra pigus, apgyvendimas yra pigus, tarsi ne, jeigu dirbi pakankamai normalų darbą, tu gali sau leisti tą daryti. Čia no excuses, kaip aš sakau. Ir pradėti dalyvauti renginiuose, susitikimuose, vietose, kur renkasi tie žmonės, kuriais tu norėtum būti. Aš jeigu nori būti, pavyzdžiui, verslininkas ir turėti verslininkę savo mados verslą, kur suvažiavimas yra visų fashion brandų, kur yra suvažiavimas verslininkų, ne madų šou, bet verslininkų, kur yra, pavyzdžiui, nori, nežinau, padaryti karjerą logistikos srityje, kur suvažiuoja ir kokie yra sutikimai visų logistikos įmonių vadovų, logistikos įmonių marketingo, verslo plėtros specialistų, yra grupės, yra asociacijos, yra renginiai. Ir skirti visą savo laisvą biudžetą ir skirti tą biudžetą, tiesiog važiuojant į tas vietas, ir aš taip pasakysiu paprastai, bet tupai bendraujant su žmonėm. Ateiti ir sakyti, aš esu iš toj srityje, man jau čia kažkas įdomu, aš noriu toliau daryti. Kokios yra galimybės? Arba aš šitą sritimi domiuosi jau vis tiek, jeigu yra tą sritį nori ateiti, jau turiu kažkokį ar žinių bagažą, ar patį, vis tiek nėra taip, kad sugalvoju ir bet noriu. Vis tiek bus kažkoks jau įdirbis padarytas, kažkas supratimas, kuris būtų, iš kažko tai turi būti, ypač jeigu tai yra virš 30 metų jau. Ir tada sakyti, aš noriu čia dalyvauti šitoje srityje. Ir tada pradėti bendrauti ir prabendrauti su 50-100 tos srities ekspertų, tos srityje dirbančių žmonių, visiems pasakyti tą patį dalyką, kad aš noriu šitoje srityje daryti tai ir tai. Ir iš to, iš tų 100 žmonių, bus neįkainama patarimo, kaip pradėti, ką galime, kokios galimybės yra rinkoje, ką jie gali pasiūlyti. Galbūt jie ieško darbuotojų, galbūt jie ieško pagalbininkų, galbūt jie ieško kažkokių tą galimybę, galbūt jiems tiesiog reikia asistento. Ir jeigu nedirbi komfortišką darbą ir gali, pavyzdžiui, nemokamai skirti 2-3 valandas per dieną kažkam kitam padėti tos tavo srityje, bet už tai gauti žinias, tai yra be galo gera galimybė išmokti visą tai ir skirti laiką, tarsi tai būtų edukacijai, metus, pilnai suprasti rinką, susipažinti su visais tos srities rimčiausiais ekspertais, kurie dalyvauja tose renginiuose, konferencijose, meetupuose ir įgauti kažkokios apčiuopimos patirties. Aš tu pačiu labai, jeigu mes eitume į dvasinius dalykus, labai tikiu manifestacijom, labai tikiu, kad tai, ko tu nori, jeigu tu iš tikrųjų nori, tu gali tą ir gauti, bet reikia tai iškomunikuoti visą tai. Ir tą galima padaryti tiesiog dalyvaujant renginiuose ir bendraujant su žmonėm. Tai vat labai paprastas patarimas. Industrija, kuri nori, kokie yra vat, Europoje didžiausi renginiai ta tema ir tada ateiti nuo ryto iki vakaro su visais iš eilės bendrauti. Tai nebus lengva, tai nebus kažkaip smagu, nieks paprastai lengvai nedėjo, aš tiek esu idėjus darbus, konferencijos, networking ir panašiai, bet prabendravus su šimtų žmonių, ir va toks tikslas šimtų žmonių to industrijoje, tu suprasti, kur yra galimybės to industrijoje, kur yra geriausias vietos, kur kas vystė, kas yra tie žmonės, kurie ten daro ir kaip tą padaryti, ir bus sukauptas labai didelis būtent žinių bagažas, ir tada iš to šimto žmonių atrasti pirmą savo mentorių. Vienas žmogus, su kuriuo susiklikinsi, su kuriuo pajausi, kad yra vertybiškai tinkamas požiūris vanotas, sakyti, prašau, išmokyk mane, prašau, padėk man, aš noriu ateiti į šitą rinką, aš noriu padaryti šitą dalyką, kaip aš galiu tą padaryti. Ir aš galiu lažinti, kad prabendrausiu šimtą žmonių tikrai atrasti tą savo mentorį, tą savo dalyką, tą savo kelrodį, kuris tau padės surasti, bet turi būti labai open, norintis, bendraujantis būtent ir suprasti, kad reikia įdėti darbą. Ir čia dėl to aš grįžtu prie to, ką aš jau pasakiau kelis kartus per šį interviu, kad pirmą turiu savo labai aiškiai pasakyti, kur tu nori. Nes jeigu to truputuką nori, nesikia, nes čia visi, tai reikia daryti. Nes tiesiog turi pilnai save atiduoti tam ir suprasti, kad tai yra tavo civilizacija per būtent šitą sritį, per šitą veiklą. Ir jeigu tu jau pasakai, va čia mano dalykas, reiškia, tu pasakai kažkam kitam dalykui, ne. Ar tai būtų šeima, ar tai būtų draugai, ar tai būtų hobi, ar socialinis gyvenimas, ar kažkokie kiti dalykai. Tai yra normalu, tiesiog nu, mes neturim 50 valandų paroje dėje. Ir į tą skirtą laiko rasti tame labai daug satisfakcijos.
Aš jau norėjau klausti dar vieno klausimo, bet paskui pagalvojau, kad aš kaip ir turiu atsakymą ir tiesiog noriu pasidalinti jo, nes tai yra labai susijęs su konferencijom. Aš, kai buvau IT srityje, aš dažnai važiuodavau konferencijas, ten San Franciske, dar kažkur ir ten tikrai man anglų kalba, pavyzdžiui, niekada nebuvo problema, bet aš niekada tose konferencijose nekalbėdavau su kitais. Man būdavo nedrasu ir aš galvodavau, nu kodėl, tiesiog neprieidau. Aš dabar suprantu, kad man tiesiog ta pati sritis nebuvo tiek įdomi, vat kaip ir tu pasakėjai, žinai, taip galvojau, jo, iš tikrųjų, nes... Kai aš pradėjau audioteką, kai pradėjau dirbti su audio knygom, aš atvykau į knygų mugę ir toj knygų mugį, pačioj pirmoj knygų mugį, kur aš atėjau su tikslu labai aiškiu matymu, kad aš noriu kurti Lietuvoje audio knygų į tą ekosistemą, aš prakalbėjau turbūt su kokiais 30 žmonių per vieną dieną ir tiesiog prieidau prie kiekvieno staliuko, sakydavau, sveiki, kas jūs tokie, kokia jūs literatūrą leidžiat ir aš čia planuoju leisti audio knygas. Nepaisant to, kad jie žiūrėdo, ai, čia Lietuvoje audio knygos, nereikalingas dalykas, bet vat, tada atsirado tas, kai atsirado labai didžiulis noras, tai tada ir nebuvo sunku tą daryti, iš tikrųjų.
Taip, iš tos pusės, į tas konferencijas visi atvažiuoja kažko ieškoti, su kažko susipažinti. Jeigu jie, tas žmogus yra to konferencija, reiškia, turi tikslą kažkokią. Reiškia, atvažiavo bendrauti. Reiškia, yra visiškai ne problema, tiesiog prieiti, sakyti, hey, how are you, what brings you here? Tiesiog va šitaip. Jeigu reikia drąsos, visai, kad ten yra baras, galim vieną kokteiliuką išgerti ir iš karto drąsos daugiau atsiras, nors aš dabar jau alkoholio nebevartoju, bet tikrai galbūt pradžioje būdavo, kad na, kokį vieną kokteiliuką, nu truputėlį ant drąsos. Ir tai yra nieko tokio, tiesiog gauti tokį kitas dalykas, tik atvažiuoju galbūt su kažkuo, su vienu žmogu susipažįsti, tada jo paklausi, super, na, gal tu žinai kažką kito, su kuo man verta būtų susipažinti. Žmonės nori, tose vietose žmonės nori padėti, žmonės nori susipažinti, ir džiaugiu daugumo žmonių tave su kažkuo supažindins, tau papasakos, plus labai daugumo tokių didžiųjų konferencijų turi savo aplikacijas, per aplikacijas galima susimečinti, per LinkedIn galima susimečinti, nes irgi būna dažniausiai dalyvių sąrašą, tai galima iš anksto jau parašyti, jeigu nedrasu prieiti, ir visą laiką labai daug galimybių, kaip paimti ir susibendrauti su žmonėmis.